Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak, jdeme na to. Dámy a pánové, teď už bychom měli být ve vysílání, takže já vás zdravím u komentovaného zpravodajství. Máme tedy neděli 23. května roku 2021. Studio Kadaň převzalo tedy teď žezlo vysílací na 4 hodinky na Svobodném vysílači CS. Vy ho tedy náhle sledujete a nasloucháte mu. Nuž a my se samozřejmě jdeme kouknout na to komentované zpravodajství, takže vítám pana inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám, posluchačům. Dneska jsme na to jenom my dva sami zase, ale to nevadí, určitě si s tím poradíme.
Dobře, dobře. Koukneme se na aktuality z domova, také události v Evropské unii, chorotavirus, očkování a následky, novinky od jinut tady vám od pana inženýra připraveno, zprávy z USA a také informace z Ruské federace a zakončili bychom tu zpravodajskou část měli tedy posledním vývojem na Ukrajině. Dneska nemáme nic nadbytečného, takže uvidíme, jestli budou, když tak, dámy a pánové, jestli budete vytelefonovat nebo budete mít nějaké dotazy nebo něco, tak samozřejmě nám dáte vědět a my se na to rádi podíváme. Vám a zaměříme. Nuž, co se tedy děje u nás doma?
Já bych to celé uvedl tak, že je to dneska takto seřazeno záměrně proto, ne, že bychom byli pupkem světa a proto jsme museli být první na pořadí, ale prostě by to zaprvé mělo nějaké logické návaznosti a aby teda nakonec nám to vygradovalo těmi Spojenými státy a tím Ruskem, protože Tam ještě máme trošku tentokrát skryté tematické okénko jednání Spojené státy Rusko ve světle vnitropolitických i mezinárodních souvislostí. Takže to jsem tam doplňoval až nějaké té poslední šesté várce, takže patrně to nebylo tak jako úplně na ráně. Takže tedy ještě tolik teda k tomu tematickému okénku a teď už se asi vrhneme na ty první zprávy, to znamená podíváme se na zprávy na aktuality z domova. Já bych začal tím, že v těchto dnech navštívil Prahu a Pražský hrad prezidenta republiky, prezident Srbské republiky Aleksandr Vučić, kterému se prezident Zeman v úterý omluvil za bombardování někdejší Jugoslávie v roce 1999, poprosil on veřejně tedy srbský národ o odpuštění, s dodatkem tedy, že v podstatě to schválení toho aliančního bombardování bývalé Jugoslávie jeho vládou, že on byl tehdy premiérem v roce 99, takže to s odstupem považuje za chybu. A tu akci té Severoatlantické aliance, do které Česká republika vstoupila několik dnů předtím, tak označil za akt mocenské arogance. Já bych tomu chtěl připomenout, že v té době v té vládě snad byl jediným členem vlády, který byl proti tomu povolení toho přeletu za účelem toho bombardování, byl současný europoslanec pan doktor David. To je asi potřeba si říci toto. Prezident Zeman hovořil o tom, že ho to trápilo, že prostě Česká republika byla jako čerstvý člen, byli poslední, kdo dal souhlas a že tehdy hledali ještě alespoň někoho dalšího člena, s kým by se mohli spojit, aby byli proti tomu, že zůstali sami. Kdo si to pamatuje, je to pravda, protože tehdy se pokoušeli nějak se spojit s Řeckem, které k tomu mělo jaksi nejblíže, ale nakonec jako přece neuspěli. A říká, neumlouvá nás to, byl to tehdy nedostatek odvahy. To si jako myslím celku taky. Jinak tedy prezident Zeman uvítal prezidenta Vučiče na Pražském hradě s vojenskými poctami. Šlo vlastně o první oficiální návštěvu od začátku pandemie. A obě hlavy státu teda jednak hovořili o bilaterálních vztazích, o rozšiřování Evropské unie na západní Balkán, o pandemii koronaviru a tak dále a tak dále. Jinak dostal prezident srbský dostal řád Bílého lva první třídy. Náš prezident byl již, jak se vyznamenán, už dříve tedy při návštěvě před několika lety, když byl tedy v Bělehradě. Otázka, která ještě otevřená, tak je otázka uznání Kosova, kterou tehdy, jestli se pamatujete, a pokud já se nepletu, tak jak si bez nějakých velkých okolků uznal tehdejší ministr jako samostatného státu, tehdejší ministr zahraničních věcí, pan Schwarzenberg, bez nějakého dalšího velkého projednávání. A prezident Zeman je toho názoru, že by Česko mělo uznání nezávislého Kosova vzít zpět. Mimochodem Slovensko například neuznalo. Pan prezident Vučić sejí také s premiérem Babišem a dokonce i s předsedy Senátu a sněmovny pány Vystrčilem a Vondráčkem. Takže tolik teda k této první zprávě. Pražský hrad na svých stránkách publikoval zprávu, kde sdělil, že v rámci ochrany své cti a boje proti šíření desinformací, ke kterému nakonec vyzývá i Evropská unie, takže přestane jakkoliv spolupracovat s několika českými médii a z nich tam uvádí zejména několik redakcí České televize. Jinak je to týdeník Respekt, portál Seznam, zprávy a deník N. A jinak to samozřejmě teda zdůvodně tedy s tím, že některá média se čím dál tím častěji snaží neseriózním a nestandardním způsobem získat informace od pracovníků kanceláře prezidenta republiky, dokonce informace související s probíhajícím vyšetřováním či informacemi klíčovými pro bezpečnost republiky. A to je jako jedna záležitost, další záležitost je i ta, že pracují neprofesionálně, diletantsky a vlastně desinformují, takže s nimi dále spolupracovat nebude. Odvolává se tedy při tom, že tedy boj proti desinformační scéně je jedním ze zásadních témat nejenom Evropské komise, ale české vlády, takže kancelář prezidenta republiky se tímto krokem k této snaze připojuje. Zmiňuje tam i některé případy, které byly v minulosti, jako je objednaný výhružný dopis z čínské ambasády, těžba kamene z Lánské obory, jednání expertního týmu prezidenta republiky a některých dalších. Dokonce tam Mikl nějak zmiňuje i tu záležitost toho odjezdu, neodjezdu pana Hamáčka do Moskvy a podobně. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že selhání českých zpravodajských služeb v souvislosti s Vrběticemi, že může sehrát tedy, nebo se stát krutým chybem pro Evropskou unii, protože tak toto hodnotí ruský novinář pozorovat publikace Politnavigátor Evgenij Pronin, který komentuje postoje Bruselu, a ten Pronin ve svém článku poukazuje na faktory, kvůli kterým Evropská unie nepodporovala Prahu. Taky odmítla vyhoštění těch ruských diplomatů a taky vysvětlila, že jak by to selhání těch českých speciálních služeb, jaký by to mohlo mít tedy jako dopad, obrátit se to teda proti Bruselu, protože sice připouští, že většina zemí Evropské unie pouze slovně podporovala Českou republiku, když obvinila Ruskou federaci z provokace ve vojenských skladištích, Nicméně odmítla vyhostit ruské diplomaty, jako například švédskou vádí. A jde o to, že ta Evropa už začíná chápat, že české orgány, které se snaží teďka vyzvat evropské země k pocitu solidarity jednoty, takže vlastně přináší té Evropské unii pouze sváry a že vlastně je už dneska zase trochu jiná doba, ani si toho tedy Česká republika, respektive její vedení, všimlo. A upozorňuje na to, že v souvislosti s tím, jak Česká republika obvinila z provokace Ruskou federace, tak že se to může stát důvodem pro organizaci úplného nezávislého vyšetřování incidentů v těch Vrběticích. A nakonec to může dojít až takovým věcem, jako je podpora terorismu ze strany českého státu a podobně, protože ty zbraně a další věci jednak teroristům šly a jednak navíc do zemí, kde jsou dodávky dokonce embargovány ze strany OSN v některých případech, takže by se to mohlo otočit proti Evropské unii. A Evropská unie, když teda tak jako pořád se staví, že ona reprezentuje teda členské země a tak dál, takže by to mohlo vlastně vytvořit problém i pro ní tedy a ona by se pak musela zpovídat. A tady to potom samozřejmě dál jako šetřit. Takže další zpráva hovoří o tom, že Češi si začínají uvědomovat, jaké problémy jim vznikají kvůli skandálu s tím Ruskem. Konkrétně je to opět tedy citace z ruského zdroje s tím, že poukazují na českého politika Tomáše Kalába z KSČM, který poukázal na negativní důsledky tvrdé politické konfrontace mezi Prahou a Moskvem. A také na skutečnost, že vlastně Česká republika jako jediná je spolu s USA zařazena na seznam zemí nepřátelských vůči Rusku a že to je vlastně pro Čechy ostudou, protože dluží Sovětskému svazu za poválečnou budoucnost své země. Protože nebýt jak se osvobození, tak by byl býval český národ vyhlazen a zbytek by byl někde na Sibiři. Takže protože tam vlastně Němci měli představu, tedy, že tam ten zbytek vymístí a tam, že jim někde budou kopat ty suroviny, které oni si budou potom, oni a další si budou odvážet potom. Takže další záležitost tam připouští nebo poukazuje i na nebezpečí, že to může dopadnout tak, že si nakonec budeme muset od Američanů kupovat jejich drahý břidlicový plyn, případně ropu a tak dál. A jasně říká, že na vině jsou nejenom strany pravicové opozice, společně s Piráty a sociální demokraty z ČSSD, ale také strana Babišova strana ANO. Takže tolik tady k této záležitosti. Poslední záležitost je velmi zajímavá a to je zpráva nebo vyjádření poslance Volného, který jde do sněmovny s informací, nevím, proč se píše, až tak neuvěřitelná. Týká se tady povinného naočkování všech českých vojáků a poslanec Volný je to názor, že nejsou dostatečně známé dlouhodobé účinky vakcíny proti COVID-19, no to není zdaleka sám, to není známé ani doktorům a těch jsou stovky po světě, možná ještě více. A podle poslance Volného tak může být naočkování vojáků úmyslně snížena bojeschopnost české armády. A hovoří, že je to na úrovni vlastizrady, na úrovni biologického útoku. A za věc prý může agent zahraniční mocnosti, který v současnosti je ve funkci premiéra. A za agenta zahraniční mocnosti označuje ministra obrany Metnara za ANO. No, uvidíme, co z toho bude dále. Faktem je to, že z nějakého jiného důvodu už byl zase na poslance Volného snad je pokus o nějaké předvedení na policii a obžalovat ho zase kvůli nějakému dalšímu výroku.
No, kvůli šíření to poplašné zprávy.
Nevím, jestli přesně v této souvislosti nebo v jiné, to mě uniklo trochu. To nevím, to se přiznám.
To taky nevím, kvůli jakému výroku to bylo.
No, to jako nevím, ale kvůli šíření poplašné zprávy ano. Nicméně vyzývá vojáky, aby se nenechali znásilňovat něčím, co jim píchnout do těla a stříknout tam něco, o čem sami nic nevědí. Je to biologický útok proti akceschopnosti české armády. No pravda je ta, že prostě pokud by poslanci v parlamentě občas větrali, ne kvůli čistotě vzduchu uvnitř, ale kvůli tomu, aby se k ním taky dostali do té bubliny, jako prostě ve které sedí nějaké zprávy, tak by jako věděli, že jak si na těchto záležitostech lecos je, nebo lecos může být, a že teda ty vakcíny skutečně, jak si ty nevyzkoušené, že v mnohých případech poškozují zdraví, dokonce zabíjejí a dokonce vlády některých zemí to zakazují, jiné to jednoznačně označují za jed, že jsou tam vlastně vstřikovány jedy a tak dál. My se k tomu v tom dalším vysílání ještě dostaneme. Mm-hmm. Takže možná, chci tím říct jednu věc, že kdyby ti lidé byli více informovaní, takže možná, že by až taková nedorozumění nemusela vznikat, i když tady je otázka, do jaké míry je to nedorozumění a do jaké míry je to samozřejmě snaha prostě potlačit jakékoliv informace, to jako nechci posuzovat. Takže to jsou zprávy od nás zatím.
Vydržte, já k tomu mám dvě aktuální, dámy a pánové, no. I pane inženýre. Tak, aby nám to neuteklo. Dnes patrně parlamentní listy to přinesly velké zúčtování Rycheckého v České televizi. Zaútočil na prezidenta Miloše Zemana a Marii Benešovou. Poklonil se chvilkařům a šlápl na Rusko. Cituji, ukazuje se, že domněnka, že těm politikům lze zamezit, je falešná, konstatoval tedy Rychlecký při pohledu na počínání ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Hlavní úlohou soudu je podle pana Rycheckého chránit občany proti moci exekutivní. No a poté se na paní Benešovou rozlobil za to, co předvedla kolem volebního zákona, když spekulovala, co asi mohli soudci Ústavního soudu České republiky dostat slíbeno za to, že zrušili část volebního zákona. Takže to samozřejmě bránil, protože to je jeho parketa, jeho hřiště, že jo? Tak řekl, je to takový útok na nezávislost soudní moci, že musím říct, že je to naprosto nepřijatelné, protože co si pak lidé mají myslet, když ministryně spravedlnosti zpochybňuje rozhodování soudu. No víme, že zkrátka x let jim to nevadilo a nejenom to potřebovali, už jsme to tady probírali několikrát. Ale dále řekl, její výroky představují, tedy myšlená si tedy paní Benešovou, něco, co je nepřijatelné, ale justice se jí ubrání. A podpora justice z ulice, to je něco, před čím smekám. Je to ohromná věc a v málo které zemi se stane, aby lidé demonstrovali za soudy. Smetl, tedy Rychetský, před nedávnou demonstrací milionů chvilek, smekl, tedy Tvůj klobouček. Nuž a ve druhé části rozhovoru skritizoval prezidenta Miloše Zemana a také ještě znovu Marii Benešovou za to, že hovořili o více vyšetřovacích verzích v kauze Vrbětice. Prý to poškozuje celé Česko, ne Českou republiku. Česko je jenom protektorát Německa a Evropské unie. Prý to v očích, dámy a pánové, nás to poškozuje v očích partnerů v NATO, tedy v Severoatlantické teroristické organizaci a také v Evropské unii. S tím, že nám to škodí, tak. A prezident Miloš Zeman jako prý jediný dokázal, že má svědomí. To vyšlo už tedy předevčírem na Nové republice. A tak já přečtu jenom tady ten editorial. I když pozdě, ale přece. V době naprostého úpadku morálky našich politiků, kteří se většinou předhánějí v tom, jak co nejvíce poškodit Českou republiku na mezinárodní scéně, je omluva našeho prezidenta, to teď zmiňoval pan Tichý, Srbsku kladným to a příkladným činem. Bombardování Srbska byl učebnicový zločin a byl to také jakýsi křest naší republiky, tedy v Severoatlantické alianci. Byl to i jeden z prvních názorných příkladů, jak budou fungovat naše veřejné právní i prostředky, že ano. Dámy a pánové, pane inženýr, jak se jmenuje pan režisér, co natočil Uloupené Kosovo, aby se na to lidé koukli, protože tam je řečeno pan Dvořák.
Já si za chvilku vzpomenu, on patří i do té redakční rady Nové republiky.
Jo, no. aha.
Když se na to klepete, jako tam určitě nejdete, já si to nespomenu.
Dobře.
Ho osobně, ale nespomenu si, on měl tenkrát, to je ten, co tady měl tenkrát, taky ten střet knižního kredatelství s tou Albrightovou, že?
Ano, to je přesně ten pán, takže dámy a pánové, to by mohlo být zajímavé, kdo jste to samozřejmě i ještě neviděli, tak tedy Uloupené Kosovo, doporučíme vám to, protože je to moc, moc důležité a důležité tak.
Jinak já bych k tomu chtěl říct jako ještě jenom pár poznámek. Víte, já nevím, jestli, když teda někdo, řekněme, demonstruje a podporuje tedy jaksi tu justici, tak jako co tam podporuje. Jestli to je v souvislosti s těmi volbami, a respektive s tím volebním zákonem, a tedy to, co kdysi bylo správně, protože pan Rychetský byl autorem, spoluautorem toho, velmi plamenně to obhajoval. Dneska se obhajuje pravý opak, tak jestli tohleto ty lidé hájí, nebo co mě jako konkrétně na mysli, že je taková výhra, když tedy jako něco takové podporují na ulici. Já nechci ty lidi podezírat z toho, z motivu, jako z jakého tam byli. Oni před nějakou dobou, a asi to byli ty sami lidé, kteří byli na té letenské pláně, teď tam podporovali v podstatě toho v té žluté košile, v těch hnědých rajtkách, nebo co to měl. Já to nechci tak jako posuzovat, to je jako jedna věc. A druhá záležitost, tady s tím, no, s těmi dalšími záležitostmi, které tam byly řečeny, typu vůbec teda tady, řekněme, té ministryně spravedlnosti, já nevím jako přesně, jako o co jde, ale pokud počítám dobře, tak máme jeden zatím pravomocný rozsudek na to, co se stalo ve Vrběticích. A jestli teďka někdo přišel s tím, že to udělají ruští agenti, tak pokud počítám, nechci to zpochybňovat, řekněme, že to je další verze, když si o tom myslím své, no tak jedna a jedna jsou dvě, tak už to není jeden. A jestli jako ani tohle nikdo nechápe, a jestli jaksi tohleto jak to přechází, a je to člověk z justice, no tak mám o tu justici opravdu strach. Teď je tam pravomocný rozsudek, tak jak můžu teďka dělat, že nic neexistuje?
Tak. Tak já tady mám na doplnění přímo asi ten článek, jestli koukám dobře, vystavil právě pan režisér Václav Dvořák se jmenuje.
Ano.
Měl by to mít on, jestli mě hlava neplete, a tady je tedy otegováno, že to vystavil, takže Václav Dvořák. Dámy a pánové, máte to tady.
Tak. To byla tenkrát ta zážitost tou krvavou madlou. No.
Tak se můžeme asi pomalu přemístit na druhou tématiku. EU. No, jsme to tak
načili. Na EU. Merkelová požádala Rusko, aby urychlilo spuštění Nord Streamu 2. protože jim byla zima po té, co si zlikvidovali hromadu vlastních elektráren a byla trošku jako silnější zima, tak jakože prostě potřebují urychleně teda dotáhnout Nord Stream 2, aby měli dostatek plynu. Jinak citovala i údaje z německého ministerstva hospodářství, podle kterých země zažívá naléhavou potřebu plynu, protože v poslední době aktivně opouští uhelné a jaderné elektrárny. To je to, o čem jsem hovořil. A jejich ministr míněno německý hospodářství a energetiky Peter Altmaier připomněl, že téměř půl století Rusové vyváželi plyn do Německa. A tato otázka nikdy nebyla politickou zbraní ve vztazích mezi Východem a Západem. Tím reaguje tedy na ty snahy Američanů převést vlastně obchodně konkurenční záležitost, kdy oni nejsou schopni konkurovat Rusům ani z hlediska množství dodávek, ani z hlediska ceny, tak to převést jako do oblasti politické. Jinak v důsledku chladné zimy minulé sezóně se dodávky plynu z Ruska do Evropy zvýšily asi o 30%, ale plnění zásobníků plynu v Evropské unii prudce kleslo, takže teď ty evropské země navíc ještě rok od roku mají sami méně plynu a vlastně největší evropské pole v Groningen v Nizozemsku, tak ta těžba bude ukončena v roce 2022, což je příští rok. Takže jako představit tady některých našich politiků, jak my si ten plyn koupíme někde jinde v Evropě, jako v Norsku a podobně, tak na to můžou zapomenout. To bylo. Jo, to bylo. To jako už můžou zapomenout a musí jaksi žít s dobou a ne jako v dojmech. A nejlepší někdo, když říká, někteří ty politici taky připomenou, tak takový ty, co jsou, myslím, u těch Pirátů a tak dál, který netuší vůbec, která bije, a vy právě, jak oni si koupí ten německý plyn, tak to je jako vůbec to nejlepší. Z Ruska kupovat, nebo oni si koupí německý plyn, jako kdyby Němci nějaký měli. Jako kdyby měli nějaký jiný, než od těch Rusů, akorát, že bude dražší o tom, co si tam ty Němci přirazí. Jo, tak jako opravdu, tak tyhle lidi, jako prostě pokud by měli do vedení státu, tak teda s bohem a šáteček. To teda toto půjde rychle, jako toto rychle půjde, ale co grunt. No, zajímavé další informace, oni na jedné straně, ta Evropa, protože vidíte, že jsou tam různé tlaky, tak vystupují ty členské země poměrně, často poměrně jako dost smířlivě. Na druhé straně Europarlament ty orgány Evropské unie nikoliv náhodou říkám jednoznačně, že to je nástroj globalistů, nic jiného, a za ty nitky je taháno ze zákulisí. Už jsme se také o tom bavili prostřednictvím té Evropské komise, i členové nikým nejsou voleni, to jsou právě z toho zákulisí jmenováni. Tak Europarlament přijal strategii na podporu státního převratu v Rusku v rozporu s chartou OSN, což tedy znechutilo a pobouřilo teda samozřejmě Rusko. Způsobilo to tam skandál a jde konkrétně o programový dokument Mezinárodního výboru Evropského parlamentu o vztazích s Ruskem. Protože existuje podle něj strategie na podporu pokusu o státní převrat v Rusku v září tohoto roku. A jeho součástí je požadavek neuznat nový ruský parlament, který se ustaví ve volbách v září 2021, v případě, že se zjistí, že byly sfalšované. Takže už teďka dopředu víme, že oni, i když tam budou pozorovatelé, nic sfalšováno nebude, takže budou prohlašovat, že byly sfalšované, aby tedy v podstatě mohli začít dělat problémy, Rusko rozkolísat a prostřednictvím jejich páté kolony se tam pokusit o státní převrat. Takže tady jako počítat s nějakou poctivostí pozorovatelů ze strany Evropského parlamentu, to je asi stejné, jako na ní spoléhat v případě toho referenda nebo voleb na tom Krymu, kde přes 90% obyvatel se jasně vyslovilo pro připojení k Rusku, měli zpátky k Rusku, měli k tomu i jako ze zákona a i dokonce z ukrajinské ústavy k tomu měli právo. A podívejte se, co prostě neustále se mele dokola prostě na západě. Tam byly samozřejmě i pozorovatele a tak dál. Ty buď mlčí, nebo lžou. Takže můžeme čekat, že něco podobného bude i tady. No a jinak teda v tom dokumentu se dále vyzývá k maximální podpoře takzvané páté kolony, což jsou teda ty odpůrci ruské vlády a prezidenta Putina. Hovoří se o nich jako o občanské společnosti takže když jak se nebudou podporovat veřejný projekt, tak ať nečekají žádné granty od Evropské unie. Prosím vás, všimněte si jedné věci, dvou věcí. Za prvé, my tady, a dokonce některé strany, tady bojují proti korupci, ale přitom říkají, že chtějí podporovat Evropskou unii. A já nevím, jestli vůbec buď ten první záměr, ten boj proti korupci myslí vážně, a nebo jestli vůbec jsou si schopni spojit příčinu na následek, ale ta Evropská unie vlastně vytvořila v těch členských zemích korupční prostředí v takové míře, jaké tady nikdy nebylo. A teď se podívejte ještě k čemu oni už zcela otevřeně, nepokrytě vlastně ty granty směřují, s čím je spojují. To přece není grant, to je přece financování státního převratu. To je jako jaký grant, to je financování státního převratu. A to jsou zásahy do voleb. A jestli tohle to jsou demokratické procesy, no tak to už opravdu nevím. Takže lze tedy očekávat další zintenzivňování teda té demonizace, Putina, obviňování ruských orgánů ze zločinů, které nikdy nespáchají a tak dál, ale je to také vytváření podmínek pro možné budoucí trestní stíhání ruského vedení, když by se jim teda ten převrat povedl a tak dál. Takže tady vidíte, jako prostě, jak to vypadá, a já si myslím, že je na čase, aby už vešlo do praxe to, co naznačovalo ruské vedení, někteří lidé, že prostě s Evropskou unií se nebudou bavit, že ji nebudou vůbec uznávat. A že se budou bavit s těmi, s vedením těch evropských zemí, které budou mít o spolupráci zájem a které se budou chovat slušně. A prostě pokud to dělat nebudou, tak prostě musí počítat s tím, že teda také ruská strana, že se bude tomu adekvátně chovat, bude tomu adekvátně přistupovat. Jestli my to neumíme třeba, no tak jako tak z nás udělají zase, nám ukážou, kde je naše místo a budou s námi jednat přes Vídeň. Už jsme to tady měli, nepoučili jsme se, asi nám to chybělo, tak to dostaneme znova. A my budeme chodit a šoupat nohama a budeme chodit si vyřizovat věci na úřady do Vídně. Prostě, když to také dál půjde. Takže prostě pokud se jako rychle nesebereme. A to, co říkal ten politik Kaláb z toho KSČM, víte, jak jsem prvé o tom hovořil? To není o tom, že my bychom si to neuvědomovali. Jako Česká republika, že by Česká republika většina normálních lidí věděla rovnou, jako, že to je zaprvé nespravedlivý, že to je jako prostě podraz, je to provokace, ale problém je v tom, že to nevidí nebo nechce vidět tady ty vedoucí představitelé někteří. Ty to nechtějí vidět. A oni zřejmě, protože jako tam často na těch úřadech a v tom parlamentu jako nevětrají, ten čerstvý vzduch tam nepřichází, takže zřejmě nevědí, co se děje ve světě a jednoho dne, až to dorazí k ním a budou tam bouchat na vrata, tak se budou zřejmě divit, pak jenom budou překvapení. Ty chytřejší už budou mít zabalený kufry a budou pryč, teda samozřejmě, ale většina jich tam zůstane, budou jenom hrozně udivený. Takže tolik teda tady k tomu. Takže ten závěr, který teda z té zprávy teda pro ten Evropský parlament vlastně vyvodil ruské orgány, je tedy ten, jak hovoří teda ten článek, že je prostě potřebné doma udělat pořádek v Rusku a vyčistit tedy, nebo začistit teda takzvanou pátou kolonu v Rusku a to, co nejrychleji a co nejtvrději. Takže říká, je dobré to vědět, je dobře ten problém znát dopředu a také ho dopředu vyřešit. Takže říká prostě, že je vlastně s podivem, že vůbec si teda ty lidé v tom Bruselu vůbec vědí, tedy, co tam napsali a k čemu teda vlastně teda to Rusko jednak varovali a vlastně ho vyzvali. Teda. Takže uvidíme, jak to bude se to vyvíjet dál. Další zpráva hovoří o tom, je z Maďarska, že Maďarsko torpedovalo unijní prohlášení ke Gaze A ta telekonference ministrů zahraničních věcí té 27, že se nemohla shodnout na společné prohlášení k izraelsko-palestinskému konfliktu. Maďarsko svou podporou Izraeli vlastně jim teda toto přikazilo, protože tam byla snaha podporovat Palestinu a na straně Izraele do jisté míry stály další země, jako Rakousko, Slovinsko a fakticky Česká republika. Takže to je teda toto zpráva. Z těch dalších zpráv z Evropské unie máme zprávu o tom, že Soudní dvůr nařídil na Evropské unie, tedy nařídil na náš podnět, na základě našeho návrhu, s tím to bylo předběžné opatření, Polsku bezodkladně zastavit těžbu uhlí v dole Turov, to je za Libercem na druhé straně hranic, protože tam jaksi dochází, je tam velká devastace krajiny v Polsku, ale s tím souvisí i ztráty spodních vod na Liberecku. Ty úřady české se na ten unijní soud obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolů, který tedy ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje a myslím, že vody jako množství tak, jako takovém také. A ty Poláci to odmítají, že by rozšíření dolů a další těžba porušovaly unijní právo. Navíc ta vláda ve Varšavě nedávno schválila prodloužení provozu tohoto dolu až do roku 2044. Takže to je jedna věc, takže tady chvilkově jsme propadli tedy jaksi určitém uspokojení, že to tedy vlastně formou předběžného opatření, než se to teda celé prozkoumá a vyšetří. Takže to tedy ten Evropský soud, že to tedy zastavil zatím tu těžbu. A to byla jaksi taková první informace z této kauzy. Nicméně další hovoří o tom, že Polsko odmítá vyplnit rozhodnutí Evropského soudu ohledně zastavení těžby v dole Turov s tím, že i přes to rozhodnutí toho soudu Evropské unie a s tím, že rozhodnutí soudu Evropské unie nemohou vstupovat do oblastí, které jsou spojené se základy bezpečnosti členských zemí a jednou z nich je energetická bezpečnost. Jak řekl polský premiér a zmínil také, že rozhodnutí soudu je bezprecedentní a protiřečí základním principům fungování EU a přijatá opatření jsou nepatřičná. Sdělil přitom, že ten důl Turov zajišťuje něco mezi 4 až 7% výroby elektrické energie v Polsku a to je prostřednictvím teda z toho uhlí, prostřednictvím teplných elektráren samozřejmě. A na stabilní činnosti se závisí možnost fungování polských domů, škol, nemocnic, podniků. A že teda stabilní činnost ovlivňuje bezpečnost, zdraví a životy milionů polských občanů. No, tak aby měli teplo, určitě ano, zase na druhé straně z těch teplných elektráren ty exhalace jako něco opravdu jako zdraví prospívajícímu nic jako nepřinášejí. Tedy, takže premiér Morawiecki prohlásil, že polská vláda nebude podnikat žádné kroky, které by mohly poškodit energetickou bezpečnost Polska. Jak se to bude dále vyvíjet, to uvidíme. Já bych tady měl, ale v této souvislosti možná jeden zajímavý postřeh, mohu se samozřejmě mýlit. Není to tak dlouho, tak je to pár dní, tak proběhla zpráva, už nevím kde, jsem ji viděl tady na dostupných zdrojích, že vlastně Poláci, že se nějak začali zabývat nějakými starostmi o užší spolupráci s Českou republikou a docela jako tam ta zmínka jako vyznívala pěkně. A já jsem si to dával do té souvislosti, že už se zřejmě rozbíhají pokusy dát do běhu projekt Trojmoří, kde teda zase Poláci by se cítili, jako že oni budou teda tím vůdčím elementem, protože oni mají prostě pořád jaksi pocit, že v té Evropě něco musí řídit, něco musí vést. A tohle, ten problém s tou vodou je samozřejmě a s tím dolem je samozřejmě dlouho, nicméně teďka ten protikrok, který je, tak bych to viděl jako vidle hozené do toho projektu Trojmoří a v podstatě pro posluchače, kteří možná nevědí, tak tady o ten pástek zemí V4+, tak je vlastně dneska, je to záporně to boj, mezi americkou státní elitou, případně Deep Statem, a mezi globalisty, kteří jsou reprezentováni Evropskou unii. To znamená, možnost vytrhnout se, řekněme, z chomoutu Evropské unie je prostřednictvím toho projektu Trojmoří, ovšem s tím, že pokud by pokračoval, tak musíme počítat s tím, že mezi námi na naší východní hranici, nikoliv na západní, ale na východní hranici bude spuštěna tentokrát železná opona, nejenom u nás, ale i u těch dalších zemí, s cílem tedy oddělit Rusko od západní Evropy z hlediska spolupráce v obchodní, z hlediska dodávek a tak dál. A vlastně jediné, co vlastně dělá těmto snahám čáru přes rozpočet, je právě tedy ten Nord Stream 2, ten plynovod, protože ten vlastně tuto takto vytvořenou železnou oponu obchází. Takže já bych to dával možná i do souvislosti tady s tímto. Takže to je další zpráva, kterou máme, a přišli bychom dále. A to je otázka covidu, očkování, následků. Vemu to velmi rychle, protože zpráv je hodně. Připomenu, že Ministerstvo obrany České republiky nařídilo vybraným skupinám svých zaměstnanců povinné očkování, takže tam jsou třeba i studenti Univerzity obrany a další, takže tady je otázka teďka, jak to bude dál, protože ono je to tak, že ze zákona jim to nikdo nařídit nemůže, ale může jim to nařídit jako zaměstnavatel, čili on je nemůže třeba trestně právně, nebo to je nemůže ten stát postihnout, ale může třeba vyloučit ze zaměstnání nebo podobně a asi zřejmě ze studia. Takže tady to je jako jedna věc. Ten hlavní problém je v tom, že ten COVID-19, tady to očkování vlastně probíhá experimentální vakcinami, které mají v Evropské unii schválenou pouze časovou výjimku, takže ta osoba může to očkování odmítnout s odvoláním na Nürnberský kodex. Tedy. No, kdy vlastně nechce sloužit jako pokusní králík. Takže ten Nürnberský kodex toto jako zakazuje, protože to je to, co dělal na vězník doktor Mengele v koncentráku. A teď se to dělá tady plošně a ještě na to bohužel lidi stojí frontu asi tak jako příslušníci židovského národa, které prostě přivezli do koncentráku, tam je postavili prostě před sprchy, ještě se dohadovali o mejdlo a až vevnitř zjistili, že z těch sprch vlastně neteče voda, ale že z nich jde plyn. Jo. Takže to je jako smutná historie, bohužel jako lidi jsou někdy nenapravitelní. Pravda je ta, že zaměstnavatel má ale možnost s vámi rozvázat pracovní poměr, pokud ta podmínka očkování je uvedena v pracovní smlouvě nebo v nějakém existujícím zákoně, což teda vlastně Česká republika dohnala zákonem o ochraně veřejného zdraví, kde to tam teda má vložené. No, takže tolik teda k této záležitosti. Další. Bývalý vědec Pfizeru, firmy Pfizer, varuje, že vlády a ty farmakologické firmy, že budou klamat, budou lhát, zotrčovat a tak dál, s cílem prostě ty lidi takhle postupně decimovat, čili je to součást projektu depopulace. Jde teda, jak jste mnozí, kdo znáte, jak jste uhodli, tak jde o doktora Michaela Diadona, což je tedy bývalý viceprezident společnosti Pfizer současně. A jinak také hlavní vědec pro alergické a respirační onemocnění. No, takže tolik teda k tomu. A on jako říká, že neustále podvodné konání a těch autoritářských vlád v průběhu této skandálu s takzvaným onemocněním COVID-19, takže vlastně je to využíváno na kontrolu, diskriminaci, útlak a sekírování a rozdělování, segregaci lidí. Takže to samé lockdowny, růžky, výtěry DNA a tak dále. A říká, že prostě jde o mocenskou tyranii a že prostě pokud se tomu lidi nevzepřou, tak vlastně bude pokračovat hromadné vraždění lidí. Takže tolik teda jenom velmi ve zkratce teda z jeho dalšího článku. Lékařka v Grácu, kterou zavolali v nemocnici, v Grácké nemocnici v Rakousku. To byla lékařka záchranné služby kvůli dvěma akutním případům závažných reakcí na očkování, tak jim řekla, ať prostě už přestanou očkovat tím hnusem, tak s ní hned na hodinu rozvázali pracovní poměr. Rakouský deník Kronenzeitung uvádí, že u té štýrské lékařské komory probíhá disciplinární řízení, takže ještě bude disciplinárně jaksi stíhána. Další lékařka v Grácu byla propuštěna v září 2020, protože se kriticky vyjadřovala vůči koronavirovým opatřením, jak uvádí deník RT. A konkrétně teda se jmenuje Konstantina Reš, a ta dokonce natočila video s názvem Odložte masky a vyzvala lidi, aby se toho zbavějí, že to slouží pouze k ponižování, podmiňování, že jsou známky poslušnosti, podřízenosti. Takže byla také tou štýrskou nemocnicí propuštěna. Asi jich tam mají těch lékařů dost.
Já jenom zmíním, že byl pan Václav Splněčím, že ho zdravím, upozorňoval tedy na to ohledně toho Polska těch druhů, že právě by to mělo být ohledně právě té vody, že nám budou krásti, nebo odvádět ji, že ano, nechtěně, samozřejmě, jako vždy. Já jsem neměl připojený telefon, takže teď už je, takže takhle to...
Ano. Další neočkovaní, jak říká další zpráva, začnou kvůli vysokému počtu očkovaných prožívat peklo, protože nejde jenom o nějaké snahy o diskriminaci, ale jde potom o to, že v podstatě ty očkovaní, nejde o to, že to mohou dostat a ten covid a dostanou ho znovu, ale jde o to, že oni ho potom přenáší jak dechem, tak třeba dotykem, třeba podáním ruky nebo podobně, takže potom ti neočkovaní vlastně krátkodobě při tom styku v řádu dní mají pak problémy s krví, zahušťování nebo židnutí, pání, pokožky, pání v nose krku, bolest za krkem, nevolnost, únava, ztráta koncentrace, různé exémy, únava, problém se spánkem a tak dál. Ty střednědobé, že jsou potom horší, to je různá deprese, psychická úzkost, pocity marnosti, obrovská únava, problémy se spánkem, s dýcháním, bolesti migrény, hlavy, svalové křeče, problémy se zrakem, s kůží, exémy, u žen s menstruačními cykly, ztráta koncentrace pozornosti, ztráta paměti, nevolnost a podobně. Takže v podstatě toto zásadním způsobem rozdělí společnost a vlastně fakticky pak by to mělo být tak, že by ti neočkovaní, tedy promiňte mi ten výraz, ty stále ještě normální, tak by měli být vlastně ochráněni tam před tím ostatními. Je to hrozné, ale...
Nebo se budou muset chránit, že ano? Já jsem jim to dneska říkal, říkám, tak vám už nejdu, když jste očkovaný. A říkám, a teď si pište, že budete ty roušky nosit vy, protože budete nebezpeční pro svoje okolí v nejhorším případě. A když tak vás tady budeme nahánět my.
Na Floridě například, tam už do některých škol, tam neberou třeba učitele, kteří byli očkováni. A tam, jako, tam to zkoušejí, kdo je očkován a tak dále, tak jako neberou. Jinak vláda amerického státu Connecticut, ta řekla jen pravdu s tím, že vakcína obsahuje smrtelně spike proteiny, takže tím to tam jako řekli na rovinu. A čili to jsou smrtící látky, takzvané hrotové proteiny a je známo, že způsobují cévní poškození lidským bytostem, takže ty důsledky mohou být až tedy fatální a také, jak víte, tak také často jsou. Takže teď víme, že proč tedy 50% zaměstnanců CDC, což je ta americká organizace pro kontrolu léčiv a prevence, tak proč nechce brát tu vakcínu? Že oni to nechtějí brát, ale když to tak jiné prostě chtějí postihovat. Jo? A zatím pořád nechávají to stejně tak jako ta evropská tomu adekvátní organizace EMA, tak pořád to nechávají na té takzvané experimentální úrovni, na bázi toho prozatímního povolení a tak dále. Stát Florida, Spojené státy, zakázal vakcinační pasy, jenom velmi, velmi telegraficky. Další zpráva hovoří o tom, že vakcína SARS-CoV-2 COVID-19 je označena za jed a genovou technologii, která využívá GMO pro soukromé nouzové řízení seniorů a pečovatelských pracovníků australským zdravotním úřadem. To je naprosto neuvěřitelná zpráva, kdy tedy doktor Andrew Robertson, hlavní zdravotnický důstojník západní Austrálie, podepsal toto zmocnění 18. února tohoto roku za účelem dodání nebo podání jedu pro účely nouzového řízení během mimořádné události v oblasti veřejného zdraví k aplikaci k povolení konkrétních osob. Jo? Dále rozpracované příloze. Aby byli zdravotní, prosím vás, v té příloze, to jsou hlavně starší lidé, to jsou seniori hlavně. Aby byli zdravotními sestrami, porodními asistentkami, smluvně nebo subjektu společnosti Aspen Medical, nebo subjektu nasmluvaného společnosti Aspen Medical, tak aby jim prostě ty injekce toto, aby jim to dodávali, aby jim to píchali. Takže on, to je jako neuvěřitelný. Jo. A je to tedy hlavně pro zaměstnance, rezidenty v zařízeních péče o seniory a osoby zdravotně postižené v těch obytných zařízeních. Takže tady je to, jako prostě ten člověk, který už jako opravdu nemá míru, se divím, že se pod to podepíše, protože to je na trest smrti. Prostě až půjde před ten tribunál, já věřím, že se tam dostane, to je normálně na trest smrti tohle. Jo, to znamená, jako prostě, to je jako zcela vědomě, prostě, to je pokyn prostě k tomu, aby prostě tam jako prostě vraždili lidi. Jo. To je jako neuvěřitelný. Pač ví, co to s ním udělá. Další zpráva hovoří o tom, že slyšení v texaském senátu, v Texasu, odhalilo, že testy vakcíny COVID byly u zvířat zastaveny, protože při té aplikaci té vakcíny ta zvířata stále umírala. Takže to začali prát rovnou do lidí teda. No. Možná, že to začali prát do lidí, protože se to osvědčilo a ta zvířata umírala, tak si tak jako si řekli, tak to plní teda ten účel k té populaci, tak hurá na to tedy. To jako nevím, to nechci ani radši domýšlet. Ale jde konkrétně o informace, které byly odhaleny během slyšení v tom texaském senátu dne 6. května tohoto roku. Tak jenom jako abychom tedy věděli v podstatě, co se děje. A také, když se tam ptali, tak jako říkají, viděli jste jinou vakcínu, která by byla vysílána pro veřejnost a která by vynechala testy na zvířatech? Máme na to i video. A tam jako odpovídají prostě ty odborníci, že nikdy ne, předtím nikdy ne a už vůbec ne pro děti. Jo. A aby dělali testy na člověka, zastavit test na zvířata, protože zvířata umírala taky. Jako říkají, to je jako prostě, to je jako neuvěřitelný. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva nám hovoří o tom, že Maďarsko oznámilo Evropské unii, že v letech 2022-2023 nebude kupovat vakcínu Pfizer, protože vakcína Pfizer už je dost jako profláklá, takzvaně. A je to v rámci celoevropské smlouvy, teda, kterou si EU udělala, že se nakoupí vakcíny a pak to nutí teda do těch států, tak Maďaři řekli, že to kupovat nebudou. A Evropská komise přitom ve čtvrtek oznámila, že podepsala třetí smlouvu s výrobcem Pfizer-BioNTech na dodávku 1,8 miliardy dávek vakcín proti koronaviru. Na období od konce roku 2021 do roku 2023, tak si představte, tak možná, že si někdo bude chodit dávat repete, jestli to vydrží, já nevím. A to Maďarsko informovalo ta média, že se stala vlastně první zemí EU, která schválila použití ruské vakcíny Sputnik a odmítlo koupit vakcínu Pfizer na základě nové evropské, celoevropské smlouvy. Takže oni to tam koupí, pak to od těch států nanutí, vlády tady těch států s tím budou očkovat lidi, jinak je budou nutit prostě do různých krkolomností. Jo, to je jako opravdu dobré toto. No jinak ten regulátor EU v současnosti posuzuje vakcínu Pfizer pro použití u dospívajících dětí ve věku 12 až 15 let. To je hrozný tohle. To je jako opravdu hrozný. Protože zatím v současné době se používá osoby ve věku 16 let a starších. Jo, tak. Jinak srbský prezident nám nabít darem 100 000 dávek vakcíny Pfizer a jak praví tady další článek, tak Babiš je tím prý dojal. Já mám pocit, jako, že by Babiš taky měl chodit víc mezi lidi, nebo si často zvětrat, aby věděl vůbec, která by je. No. Takže to je tato zpráva. Další hovoří o tom, že na Slovensku došlo k velké změně v očkování. Věková hranice na Pfizer a Modernu byla zrušena. Jinak na tom se konstatuje, že Maďarsko se stalo prvním evropským státem, který obdržel celý smluvní objem té vakcíny, míněno teda z Ruska. Takže říkají, že jsou rádi, že tedy takhle vlastně pomáhají chránit občany jejich před nebezpečnou koronavirovou infekcí a zachraňovat lidské životy, to je velmi diplomaticky řečeno. A jinak ta vakcína Sputnik už byla schválena v 65 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3 miliardy 200 milionů. A podle počtu schválení od státních regulačních úřadů je Sputnik na druhém místě na světě. Pochopitelně, protože ty, co jsou první, tak tam je to prostě přes podobné instituce, jako je EU, tak tam je to prostě nadiktované. Takže jinak, jak uvádí lékařský časopis The Lancet, což je tuším britský, tak je dokonce podle tedy výsledku toho na očkování obyvatel v Rusku efektivita, účinnost té vakcíny Sputnik V 97,6%, což je víc než tedy původně teda ten lékařský časopis The Lancet uváděl. Ten uváděl 91,6%. Takže to je tato zpráva. Další zpráva ještě hovoří o tom, že podle studie ze Stanfordu, Stanfordská univerzita, což je Kalifornie v Palo Alto, tak hovoří o tom, že dospěla ke stejnému závěru jako Technocracy News, časopis, že ta tvářová rouška, že není nejenom, že je neúčinná, ale že proti tomu šíření covidu a že přímo škodí zdraví. A že vlastně se z nošení roušek stává jen politická zbraň a nástroj sociálního inženýrství a vlastně podrobování lidí, zotrčování lidí. A vlastně tam dochází u těch nositelů roušek postupně psychickému zroucení a tím pádem jsou lépe jaksi přetvořitelní na obraz teda těch potřeb těch technokratů. Takže jinak ta rouška absolutně nějak nebrání šíření covidu 19 nebo onemocnění COVID-19 a jejich používání škodlivé. O tom už také byla řeč, že vlastně to, co člověk dechuje, ty zbytky různých bacilů, takže vlastně se mu dostanou té roušky a vlastně, že se mu tam vlastně reprodukuje, jde mu to zpátky, protože ještě nevíc to tam jako navrhne tím dechem a tak dál a poliká to vlastně potom, nebo dýchá to znova, vdechuje to znova. Takže to je tato zpráva a snad úplně poslední. Ta je pozitivní, abych také byl trochu pozitivní, než bych nechtěl být. Ve Španělsku vyrobili chytrý respirátor, který odstraní koronavirus za minutu. Nevím, jak se moc ujme, protože to není žádoucí, jestli moc. Ale ta zpráva hovoří o tom, že ve španělské Valencii byl vyvinut respirátor z inteligentní látky, která vyvolává chemickou reakci, ničící virus SARS-CoV-2, chřipkové viry a bakterie a ten respirátor snižuje riziko kontaktního přenosu viru a riziko nákazy od infikovaných osob. A vědci také dokončují vývoj nosního spreje proti covidu. A jde vlastně o to, že tam je vytvořen vlastně filtr, který bude možné vložit do nových respirátorů a bude schopen deaktivovat koronavirus způsobující COVID-19 za pouhou minutu. A na úspěchu pracovali nebo na tom úspěšném projektu spolupracují jaké věci z Velké Británie, Japonska, Norska. No, takže ta chytrá tkanina vyvolává chemickou reakci, která ničí patogen. Tak nevím, jestli budou pochváleni, nebo jestli náhodou někdo nezavře třeba za to. Pojďme na další zprávy po této téměř černé kronice. Novinky odinut. Tak, Izrael první hovoří o tom, že Izrael zničil palestinskou ponorku. Údajně izraelská armáda zaútočila na plavidlo, které označila za podvodní zbraň hnutí Hamas. A zaútočili nějak z lodí, tak z letadel, takže ji zneškodnili a nějak vytáhli na břeh. Takže to je první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že v podstatě je to možná, že jste zaznamenali i to, že ani obyvatelé Izraele nejsou jednotní a například noviny Jerusalem Post, které jsou tam v podstatě v rámci Izraele do jisté míry opoziční, tak kritizují izraelskou armádu, hovoří o jejich lžích, které byly odhaleny a tak dál, a říkají, že vlastně tímto způsobem vlastně podkopává ta izraelská armáda důvěru teda v média, která ty jejich informace, ta vojenská komunika a podobně, která je teda vydávají, která to šíří. O co jde? Oni hovoří o tom, že ten obraz, který sdílí izraelské obranné síly IDF, kterým se říká, že Hamas umístí rakety na civilní oblasti v Gaze, aby teda vlastně tam si vytvářela kurické štíty a podobně, takže to tak není, že vlastně patří okupujícím izraelským silám. A že vlastně teda Izrael, tedy vlastně, že někde střílí ty rakety jako Izrael, tak, aby zase jako moc teda ten Izrael zase jako nepoškodili a tak dál, a aby měl teda jako důvod k útoku. Já to nechci soudit, já to nevím, hovořím jenom čistě o zprávě do Jerusalem Post, a vyvrací tam, že Hamas vyrábí štíty z civilistů, tedy, no. Ale jako něco jsem zažil, ještě když jsem jezdil do Bejrutu, takže jak si něco o těchto záležitostech něco málo vím, a vím, že tady jako to posuzovat je velmi složité a že tam jako velmi často účel světí prostředky, ale nechci to jednoznačně z toho dělat žádné závěry. Další zpráva hovoří o tom, že Erdogan prohlásil, že Biden má na rukou krev. Píšeš historii rukama od krve, vzkázal v pondělí turecký prezident Erdogan svému spojeneckému protějšku prezidentu Bidenovi ze Spojených států za jeho podporu Izraele v současném konfliktu a v souvislosti s dodávkami nových zbraní. A Erdogan dále konstatoval, že Palestina je obětí perzekuce a utrpení, kde teče krev proudem, stejně jako mnohé další regiony, které přišly o mír s koncem Osmanského impéria. A ty to podporuješ. No, samozřejmě je pravdou, že kdyby se do těchto zemí nedodávaly zbraně, tak by se nám tolik neválčilo. To je asi tak jako to, v čem lze dát Erdoganovi za pravdu, ale to, že by ty země přišly o mír s koncem Osmanského impéria, tak tam bych silně polemizoval. Stačí připomenout genocidu Arménů začátkem 20. století, a ono, když se hovoří o genocidě Arménů a hovoří zase o milion lidí, oni to nebyli jenom Arméni, oni to byli také křesťané, o tom se jako méně hovoří tedy. Takže jako, to jako je jaksi trochu jinak. Turecko, další zpráva hovoří o tom, že Turecko vyděsilo Izrael libyjským modelem. To je jako další velmi dobrý pokus od Erdogana. Vládou podporované turecké noviny Yeni Safak na své titulní stránce zveřejnil článek, který zdůrazňuje schopnost Ankary implementovat libyjský model pro Izrael. A libyjská vláda musí podepsat dohodu s pásmem Gazy, izraelská vláda musí podepsat dohodu s pásmem Gazy, vedeným Hamásem za účelem získání přístupu k vodním a energetickým právům u pobřeží židovského státu. A tento model je založen na dohodě, kterou Turecko uzavřelo v roce 2019 s libyjskou vládou National Accord GNA, jejímž výsledkem bylo, že Ankara vyslala stovky syrských žoldáků do země Severní Afriky v rozporu se zbrojním embargem OSN. Tehdy to ještě podepsali tedy s tím seskupením podporovaným Evropskou unii pod velením tedy toho Fajze Sarradže. A to bylo memorandum o porozumění o námořní hranici ve Středomoří. A o co jde? Oni, Turci, rádi podepisují smlouvy, kdy tedy jak si jdou někomu jako na pomoc, a oni vlastně za to, jak si přiskne možnost tedy pohybovat se a těžit v těch příbřežních vodách. A v těch příbřežních vodách má ropu a plyn jak ta Libie, tak ten Izrael, a sahá to až vlastně, ta pole sahají až vlastně do moře před pobřežím Libanonu. Takže oni stejně tak jako v případě Turecka, taky tady by měli tedy zájem podepisat takové smlouvy, i tedy s Palestinci, a zvýšit takzvaně jejich podporu Palestinců ze strany od moře. To znamená, že oni tam musí mít přístup. A jim nám nejde o to pomáhání někomu až tolik, jako o to, aby tam mohli těžit tedy. Takže tolik tedy k tomu. Navíc ten potenciální plán Ankary na propojení Turecka a Gazy po moři by poškodil izraelské plány na vybudování plynovodu s Kyprem a Řeckem. Takže tam vidíte, že ty strany toho konfliktu jsou jasně rozdělené a ty se tam přetahují. Další zpráva je zajímavá, je z historie, a hovoří o tom, že turecká policie ukořistila starověkou Bibli a je psána v jazyce Ježíše. Konkrétně turecké bezpečnostní složky ve městě Kirikale zabavili historickou Bibli, jejíž text byl napsán na kůži z gazely. Ten nález pochází až z raně křesťanského období a tento exemplář byl sepsán v aramejštině. A s odkazem to na tureckou agenturu Anadolu o tom informovala agentura Reuters s tím, že na oné vzácnosti chtěli vydělat překupníci. Ta starověká verze Bible má 26 stránek, je napsána v aramejštině, také mimo jiné zobrazuje i ikonografické ilustrace ukřižování Ježíše Krista. Jinak aramejština je jeden ze semických jazyků a ve staré podobě, v staré formě byla asi ve 12. století před naším letopočtem používána kočovnými aramejci a v 6. až 5. století před naším letopočtem se stala úředním jazykem Perské říše. A byl to významný jazyk nejen na Blízkém východě a v aramejštině jsou psány i některé části Bible a aramejsky zřejmě hovořil i Ježíš. A ta aramejština přispěla k zániku staré hebrejštiny, kterou potom nahradila, a potom později začala upadat, tak jako, jak se to stává, a byla stále více nahrazována okolními jazyky, konkrétně tedy arabštinou a perštinou až do období středověku, kdy teda úplně vymizela. Jinak pro zajímavost požadovali za její prodej 13 milionů dolarů. Tedy, jo, takže jinak jako Izraelci zase našli nějaké svitky další od Mrtvého moře, takže pořád nějaké nálezy tedy se uskutečňují. Což je dobře, protože něco víme více o své minulosti, o své historii. Další zpráva hovoří o tom, že po 11 dnech pekla, že přijde klid, Izrael a Hamas přistoupili na příměří, konkrétně tedy 25., kdy tedy bezpečnostní kabinet izraelského premiéra Benjamina Netanyahua schválil jednostranné příměří, které mělo ukončit 11 dní trvající izraelskou vojenskou operaci v pásmu Gazy jako reakci na to ostřelování. A ty členové kabinetu izraelského, včetně náčelníka generálního štábu a poradce pro národní bezpečnost, doporučili návrh přijmout, poté co prohlásili, že v operaci dosáhli velkých úspěchů. No, ono hlavně dosáhli dost velkých problémů na mezinárodní scéně, ale co převažoval, nevím, co bylo teda hlavním důvodem. Nicméně pravdou je, že představitel Hamásu mezi tím agentuře Reuters sdělil, že jak si jejich skupina bude respektovat klid zbraní od stejného okamžiku. No, takže to je to 21.5. a konkrétně od 1 hodiny středo evropského letního času. Takže je dobře, že se tedy neválčí, že neumírají lidé, to jako rozhodně. Otázkou je, jak to dlouho vydrží a co bude potom. Další zpráva, tady přeskočíme, dostaneme se do Latinské Ameriky a ta zpráva hovoří o tom, že Salvador se obrací na Čínu a Rusko a s tím, že před hrozbou sankcí od Spojených států se obrací na Čínu a Rusko, aby podpořili jeho svrchovaný rozvoj. A dále se v té zprávě hovoří, že národy na celém světě se začínají uvědomovat, že vzniká alternativa k umírajícímu starému pořádku geopolitiky, kolonialismu a vykořisťování, přičemž ty svrchované země se spojují za účelem společného rozvoje. Takže tolik teda ta zpráva s tím, že tedy ani Střední Amerika není výjimkou z tohoto procesu, že jsou tady velmi nadšení z posilování vztahu s Ruskem, že čelí tedy světu s novými výzvami a tak dál a že teda chtějí těchto příležitostí využít. Jak řekl prezident krajiny Salvador Nayib Bukele ruskému velvyslanci Chocholikovovi při příležitosti jeho přijetí jako nového velvyslance. A jinak je tam angažováno v Salvadoru, je tam angažována i Čína a velvyslanectví Číny v Salvadoru dnes vydalo důležité komuniké, ve kterém opakovaně zdůraznilo, že dohoda podepsaná mezi Čínou a Salvadorem o dohodu nad výstavbou 4 rozvojových projektů, které požaduje salvadorská vláda a které byly podepsané Čínou a Salvadorem, naznačuje, že Čína kryje náklady na tento projekt. To znamená, že to celé zaplatí, aby se tam chytila. Tak, takže to je zpráva teda z Latinské Ameriky. Další zpráva naopak je z Dálného východu, která hovoří o tom, že 6 ruských válečných lodí vyhnalo během cvičení skupinu lodí amerických a japonských námořních sil. A ta zpráva dále hovoří o tom, že těch 6 ruských vojenských lodí vtrhlo na cvičení vojenského námořnictva USA a Japonska, že šlo o rozsáhlé vojenské cvičení námořních sil Japonska a Spojených států, které bylo zmařeno tedy bojovými loděmi ruského tichooceánského vojenského námořnictva a že byly zaměřeny ty vojenské manévry na demonstraci síly vůči Rusku a Číně a že teda byly zmařeny teda tím, že vlastně teda ty ruské vojenské lodě vtrhly do té oblasti provádění cvičení a donutili lodě Japonska a USA tento region opustit. Ono, o co přitom šlo, současně zachránili skupinu čínských vojenských lodí před reálným střetem s USA a Japonskem, které, protože ty námořníci Japonska a USA se pokusili ty čínské lodě sevřít. Takže díky tomu nečekanému manévru toho ruského námořnictva, které do toho tak říkali vlétlo, tak mohli odpout do těch oceánů. Jinak ten počet těch amerických a japonských lodí byl celkem 11. Nicméně těm 6 ruským lodím ustoupili. Takže to jsou tedy zprávy ze světa. Budeme pokračovat dále a dáme si teďka zprávy ze Spojených států. Tady už to začne být velmi zajímavé, snad to stihneme včas, aby jsme měli dost času na tematické okénko, které právě na tyto zprávy navazuje a proto mám tentokrát toto pořadí v řazení zpráv, jak jsem uvedl na začátku. První zpráva hovoří o tom, že bývalý poradce, nebo spíše poradkyně Reagana požádala Putina o ruské občanství. Bývalá neoficiální poradkyně amerického prezidenta Ronalda Reagana a expertka na Rusko Susan Masiová požádala ruského prezidenta Vladimira Putina o udělení ruského občanství. A říká, pokud prezident Vladimirovič najde možnost udělit mi ruské občanství, bude to pro mě podsta. A poznamenala, že se mnoho let věnovala zblížení národů obou zemí a proto by chtěla zůstat v Rusku a pokračovat ve své práci. A říká, vím, že v USA řeknou, že jsem zrádce, že jsem člověk, který je proti Americe, ale uvedla, že americká média Rusko nenávidí. A tam jako jmenuje CNN další média, říká, neustále mluví jenom proti němu. Takže tolik teda tato stručná zpráva. Další ze zpráv hovoří o činnosti Trumpa. Jednak Trump vydal prohlášení, kterým vlastně tak říkajíc odstřelil, míněno přenesené slova smyslu, viceprezidenta Pence a dál prohlásil volby z roku 2020 za zločin století. A ta zpráva hovoří o tom doslova, že Donald Trump řešil tedy taktikou spálené země na Mike Pence a to brutálním výrokem a prohlásil, že prezidentské volby v roce 2020 propadly jako zločin století. Zaměřil se na Mike Pence a vůdce senátní menšiny Mitche McConnella. To byl tedy senátní menšiny republikánů, který ho taky podrazil. A říká, že protože naše země je ničená, jak zevnitř, tak zvenčí, tak prezidentské volby 2020 propadly jako zločin století, jak řekl Trump ve svém vyjádření. A tím dalším výrokem si vzal na mušku Pence za to, že odmítl zaslat zpět hlasování sboru velitelů k ověření. Že víte, že tam v těch některých státech, že tam byly dokonce nominovány dvojí různí věřitelé do toho sboru a že byli vybráni tedy účelově teda ti, kteří tam byli na základě teda těch sfalšovaných voleb, nikoliv teda ti, kteří tam byli podle skutečnosti. A on dále v tom svém vyjádření říká, že pokud by Mike Pence měl odvahu zaslat hlasování sboru volitelů zpět státům k jejich potvrzení, a Mick McConnell bojoval za nás místo toho, aby byl nespolehlivý a patetický lídr, jakým je, měli bychom nyní republikánského prezidenta, který by vetoval hrůzné socialistické návrhy, již rychle prochází kongresem, včetně otevřených hranic, vysokých daní, masivních regulací a mnoha dalších, jak napsal Trump. A dále vydal Trump další prohlášení v neděli minulou, kdy říká, že Biden v žádném případě nezvítězil ve volbách 2020 a že nové hlasování prostřednictvím CBS News na situaci v republikánské straně, takže tam má prezident Trump silnou převahu, 80% republikánů souhlasí rovněž s odsunutím Liz Cheney z lídra republikánské strany a pouze 20% nesouhlasí. Tam Liz Cheney je dcera Dicka Cheneyho, což je zajímavé, že ona je u republikánů, zatímco Dick Cheney nepochybně není, protože Dick Cheney je, vlastně patří mezi jestřáby bývalé vlády a určitě na druhé straně, patří ke státní administrativě americké, či k Deep Stateu. Jinak se také říká o tom, že jak si teda to hlasování, že ukázalo, že 67% republikánů říká, že nepovažuje spíšího Johna Bidena za legitimního vítěze prezidentských voleb. No, takže to je teda k této zprávě. A je tam ještě zajímavá jedna informace, že návrh Donalda Trumpa pokračuje, jeho čas s novým projektem byl stanoven na Den nezávislosti 4. července 2021. Tady to vyjádření je poněkud takové nejasné, protože jde o to, jestli on přijde s tím, že bude prezentovat nový projekt, anebo jestli on přijde s tím, že se bude rovnou stavět novou do čela vlády. Zatím podle některých vyjádření, konkrétně třeba profesora Panarina, tak podle posledních zpráv to vypadá tak, že už jako přišli na to, že prostě čekat do roku 2024 není možný, protože do té doby udělá takzvaný kolektivní Biden, protože to je skupina lidí, která se za toho Bidena schovává, možná často ani za Bidena, který Bidenem není, tak, že prostě udělí ze Spojených států lidově řečeno kůlničku na dříví, takže bude potřeba nastoupit dříve a hovoří se o tom, podle posledního vyjádření Trumpa, která jsem neviděl, hovořil teda o nich profesor Panarin, že by měl dojít ke comebacku či k návratu prezidenta Trumpa do roku 2022. Do roku 2022 by znamenalo ještě prakticky v tomto roce. A netvrdím, že na Den nezávislosti 4. července, to bych si netroufl říci. Takže to je která k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že nové volby v polovině roku 2022, že by měly vyděsit Nancy Pelosi. Jde o to, že bude zase tam ve sněmovně reprezentantů, kterou měli dříve pod kontrolou republikáni, ale díky zradě několika právě republikánských poslanců, respektive reprezentantů, tak vlastně jim odkývali ty podvodné volby, kdy tedy se v některých státech, kromě prezidenta, tak se volili i právě v těch doplňovacích volbách zase členové do sněmovny reprezentantů a samozřejmě podváděl se stejným způsobem a prostě pokud oni neschodili tu falešnou, nebo potvrdili a neodmítli tu falešnou volbu prezidenta, tak to nemohli udělat ani v případě teda volby teda těch reprezentantů, takže výsledkem bylo, že ve sněmovně reprezentantů republikáni ztratili většinu. Nebyla velká, měli asi o dva hlasy, ztratili ji. Takže teďka to vypadá tak, že by vlastně mělo dojít zase ke změně a že by nabít tedy kontrolu tedy nad takzvaným the housem, s velkým H, jako domem, což je sněmovna reprezentantů, že by měli v roce 2022 nabít republikáni. Proč? Jednak tam jsou doplňovací volby, jako u nás v Senátu, to znamená po dvou letech, vždycky se to točí, vždycky po dvou letech jedna třetina. A teď ta situace je taková, že pardon, ta situace je teďka taková, že 68% republikánů, že by mělo zůstat dál a že shodou okolností přes ten rok 2022, zatímco u demokratů, takže vlastně tam, že jich zůstane jenom 57% a u těch 11%, že teda tam bude výměna a takže tady se předpokládá, že oni znova ta místa tolik míst neobhájí. Dokonce se hovoří o tom, že s ohledem ještě na další okolnosti, že to vítězství republikánů teď po těch volbách 2022, že může být až dvojciferné z hlediska procent, tak uvidíme. Takže to je tato zpráva. Další zpráva ze Spojených států hovoří o otevřeném dopisu od generálu admirála ve výslužbě. A to jsou takzvaní vlajkoví důstojníků, to jsou vyšší důstojníci, kteří mají oprávnění jaksi rozvíjet a stahovat vlajku, což nemá každý, to je taková zvláštní úzlu ve Spojených státech. Oni hovoří, že národ je v hluboké nebezpečí od založení v roce 1776, že bojují o přežití jako ústavní republika v současné době jako nikdy dosud. Konflikt, že je mezi zastánci socialismu a marxismu, včetně versus teda zastánci ústavní svobody. Já tady k tomu stanovím jednu věc. Víte, oni zásadně personifikují, oni nejdou po problému. Oni ty zastánci, ono to není tak ani o socialismu, socialismus je tady jenom jako forma, oni jsou to globalisté a oni to zásadně nenazývají pravým jménem, stejně tak, jako nenazývají v jiných souvislostech, také nehovoří o globalistech a hovoří třeba v souvislosti s covidem a tak dále, hovoří o Číňanech a podobně. Já neříkám, že třeba v tom Číňané nejsou namočeni, ale oni to personifikují takhle. No, dále ta zpráva hovoří o tom, že během voleb v roce 2020 podepsalo 317 generálů a admirálů ve výslužbě otevřený dopis od vyšších vojenských vůdců a uvedl, že volby v roce 2020 by mohly být nejdůležitějšími volbami od založení naší země. A vzhledem k tomu, že demokratická strana vítá socialisty a marxisty, je v sázce náš historický způsob života. Pravda tohoto prohlášení byla bohužel rychle odhalena počínaje samotným volebním procesem. Zase, on ten jejich historický způsob života je otázka, jestli ho budou takhle moc žít dál, protože součástí jejich historického způsobu života byla Pax Americana, to znamená rejdění po světě, drancování všude možně a vysávání zdrojů odinuť jako způsob obživy, no to také takto nepůjde, ale dívíme se na to z té lepší stránky tedy. Hovoří se tedy o tom, tedy, že vlastně kromě voleb, že ta současná administrativa diktátorským způsobem zahájila tedy plnohodnotný útok na americká ústavní práva, obešla kongres, přičemž bylo rychle podepsáno více než 50 exekutivních příkazů. Mnohé z nich zvrátí účinnou politiku a předpisy předchozí administrativy. Akce kontroly obyvatelstva, jako je nadměrné uzavření škol, podniků, nejvíce alarmující cenzura, písemnoslovně vyjádření, přímé útoky na jejich základní práva a tak dále. Hovoří tam také o ekonomických věcech, jako je a některých dalších, z nich teda vnímám. Otevřené hranice ohrožují národní bezpečnost. Další bod, další postulát, Čína je největší vnější hrozbou pro Ameriku, to je to, o čem jsem hovořil. Pak to dál tedy jako komunistická strana Číny a tak dále. Že jo. Třetí, volný tok informací má zásadní význam pro bezpečnost naší republiky, jak dokládá svoboda projevu a tisku. Dále opětovné zapojení do chybné iránské jaderné dohody by vedlo k tomu, že by Irán získal jaderné zbraně spolu s prostředky k jejich dodání. Dále zastavení kenstonského plynovodu eliminuje naši nedávno zavedenou energetickou nezávislost a způsobuje, že jsme energeticky závislí na národech, které k nám nejsou přátelské. No tak jako dotečka Saudská Arábie a Emiráty byli kamarádi, že jo? Jestli teď se to vymění, to uvidíme. Použití americké armády jako politických pěšáků s tisíci vojáky rozmístěnými kolem budovy kapitolu USA, hlídkování kolem plotu střežících kapitol před neexistující hrozbou spolu s vynucováním politicky korektní politiky, jako je rozvratná teorie kritické rasy do armády na úkor válečné mise, vážně snižuje připravenost bojovat a vyhrát války našeho národa. No, oni moc nevyhrávali a předtím, ale budiš. Právní stát je pro naši republiku bezpečnost zásadní. Anarchie, jak je vidět v některých městech, nemůže být tolerována. To je pravda. Duševně fyzický stav vrchního velitele nelze ignorovat, musí být schopen rychle učinit přesná rozhodnutí o národní bezpečnosti, zahrnující život a zdraví kdekoliv, ve dne, v noci. No a říkají, pod demokratickým kongresem současnou vládou se naše země tvrdě obrátila doleva směrem k socialismu a marxistické formě tyranské vlády, které je nyní třeba čelit zvolením kongresových a prezidentských kandidátů, kteří budou vždy jednat na obranu naší ústavní republiky. Podepsáno je tam tedy, je tady celý seznam, je teda 314, tady asi všichni nejsou, ale je to i tak, je to hodně velký. Dohromady je teda 317 admirálů, generálů ve výslužbě. Takže tolik teda k tomu. Další záležitost, kolik máme, ještě máme čas, dobrý. Donald Trump dále hovoří o tom, že teda chystá čtyři manifestace, určité turné, kde teda udělá čtyři setkání, znamená čtyři manifestace, že by teda měl začínat v létě tohoto roku, což bude zřejmě asi toho 4. července asi jako první. Konkrétně hovoří o Floridě, potom o Ohio, pak v Georgii a to poslední v Severní Karolíně. Takže to je jako další zpráva, což teda bude nepochybně i jako už zase součást jaksi jeho, nejenom teda přípravy na ty volby v tom roce 2022, ale i jako jeho tedy zase ofenzíva zpátky směrem na prezidentské místo. Dobrá je zpráva další ze Spojených států, to jsou vesměs, tyto zprávy jsou z novin The Epoch Times, tak, které hovoří o tom, že vlastně webová stránka nejvyššího soudu, která teda jaksi vyjádřila tedy personální změny, které jako nadcházejí, takže rozběsněla liberály. A článek hovoří o tom, že někdy je velmi jednoduché prostě je podpálit tyto progresivisty, že to je, protože došlo ke změnám na tom nejvyšším soudu Spojených států a před několika měsíci po inauguraci té Connie Barrettové, tak že ten snímek na té webové stránce, že ještě obsahoval liberálního favorita soudkyni Ruth Bader Ginsburg, a jak uváděl ABC News, jenže oni vlastně po té změně nemohli udělat nový snímek, protože byl covid. A teď teda, že se sešli v té už po covidu, v té sestavě, kde tedy vlastně ta dotyčná dáma tam není a jsou tam tedy jiní a konkrétně jsou tam kromě ty Thomase Alita a Samuela pana Clarence Thomase a Samuela Alita, tak je tam ještě další, a když pak to spočítáme s dalšími, jako je Neil Gorsuch a Brett Kavanaugh, tak prostě to zbudilo šílencím, že teďka teprve jim došlo, že vlastně tam mají republikáni, že tam mají teď, tedy, že tam mají vlastně převahu. A je to v souvislosti teďka, právě s nástupem teda té nové. Tedy. Takže tam byla Connie Barrettová a na těch starých snímcích ještě byla teda ta liberální favoritka Ruth Bader Ginsburgová, takže tam není, přišla Barrettová, pak ještě zjistili, že tam ještě teda jsou ty další, na které už asi zapomněli, protože o tom, že nastupuje Kavanaugh, tak to víme i tady. No a tak teď to teda zbudilo zase pozornost a zděšení. Oni také už jsou tam jako u nás, ta opozice jsou pořád z něčeho zděšený. Další zpráva hovoří o tom, že to je zpráva Bloombergu, Spojené státy odmítly uvalit sankci na Nord Stream 2, ta administrativa amerického prezidenta Bidena odmítla uvalit sankce na provozovatele Nord Stream 2, jak uvádí. Ovšem oni to uvádí s tím, že provádí činnost podléhající sankcím v souvislosti s právními předpisy USA, ale že bylo rozhodnuto upustit od nových omezujících opatření a tak dále a tak dále. No oni to nedělají proti společnosti Nord Stream 2, oni to dělají proti těm, kdo to tam staví, proti těm lodím a těm firmám, které mají. To je taková jako lehká obezlička. Jinak Jane Psaki, tisková mluvčí Bílého domu, prohlásila, že je obtížné zabránit dokončení stavby Nord Stream 2, že tedy vlastně, když oni vlastně k tomu přišli, takže bylo postaveno 95% a tak dál, ale že přesto tedy, že vláda Bidena je přesvědčena, že Spojené státy k tomu podnikly významné kroky a že tedy už to jako nezastavit nemohou, ale nicméně, že tedy uvalili tedy sankce na 4 ruské společnosti a 9 lodí. Že teda to jsou rozhodně významné kroky tedy a že veřejně jsou kromě deklarovali svůj nesouhlas s tímto plánem. To je asi tak všechno, co mohou udělat, takže by to mělo být dostaveno, což teda řekla i Angela Merkel. A k tomu ji vyzývá samozřejmě německý průmysl, který tlačí. Spojené státy po zavedení Nord Stream 2 vyzvali Washington, aby zachránil Ukrajinu a říkají, že v sázce je samotná státnost Ukrajiny, takzvané nezávislé, jak si tam nevím proč, říká Ukrajina sama, asi by se o tom sama přesvědčila, když to tak není. A že by Washington měl tedy společně se svými evropskými partnery připravit Ukrajinu tak, aby odolala spuštění baltského plynovodu. A to vyžaduje tedy Bílý dům, jak uvádí tedy Thomas Graham a Joseph Haberman v článku The Hill. A varují, že hodina X pro kyjevský režim přijde v roce 2024, kdy vyprší současná smlouva o tranzitu plynu s Gazpromem a funkční období současného amerického prezidenta Bidena. No, málo poznám, několik poznáme k tomu. Jako problém je v tom, že až vyprší smlouva o tranzitu, tak už přestanou brát i zbývající tranzitní poplatky a je asi něco špatného na vládě, na státu, který je odvislý jenom od tranzitních poplatků, jinak zkrachuje. On zkrachuje nyní. To je první věc. Druhá věc, ta hodina X pro kyjevský režim nepřijde v roce 2024, přijde jako výrazně dříve, protože zkrachují dříve. A zpochybňoval bych i skončení funkčního období Joe Bidena v roce 2024, takže si myslím, že pánové, jako, to je jedna věc. A druhá věc, představit, že jim tam někdo bude dát nějaké finanční balíčky, aby se tam zase rozkradli a podobně. To se ještě k tomu stane v té části, která se týká Ukrajiny, tak to jako určitě jsou pánové úplně vedle a netuší, která bije v případě Ukrajiny. Netuší, která bije. Další zpráva hovoří o tom, že Biden se rozhodl vytvořit pracovní místa a nějak si to poplet a ta pracovní místa vytvoří ale v Číně. A o co jde? On chce vytvořit zaměstnanost, plnou zaměstnanost, ovšem vytvoří v důsledku svých kroků vytvoří v Číně. Je tak proto, že Bidenův plán renovace fyzické infrastruktury ve Spojených státech tak vytvoří podstatně větší poptávku po bohužel čínských stavebních materiálech. Za druhé, velké zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob, které navrhuje, tak vyžene ještě více podniků ze Spojených států přes Tichý oceán, zpravidla do Číny nebo prostě tam někam na ten Dálný východ, Malajzie, Singapur a tam. A za třetí, ty Bidenovy plány týkající se zelené energie, tak odstaví jednu z klíčových výhod, které zatím mají američtí výrobci, a to je levná energie. Takže opravdu povedená taškařice a on jako opravdu, on to opravdu teda tomu dá teda na frak. A jak říká Larry Kudlow, bývalý ředitel Národní ekonomické rady, nevytvoříme žádná pracovní místa, ba naopak, mnohé stávající ztrácíme. Celá naše ekonomika tím utrpí. Jsou tam i další komentáře, které jsou velmi podobné, jako například od bývalého ministra obchodu USA v letech 2017 a 2021, Roberta Lighthizera, který říká, nemůžeme provádět politiku, která u nás způsobí zaostávání a současně tu součest Čínu vyhrát. No a tak dále, ty komentáře o více a všechny teda se chytají za hlavu, teda ty autoři. Poslední zpráva. Rusko a Čína to nečekali. V USA, hovoří titulek, v USA byla totiž vytvořena tajná armáda, speciální jednotky, špioni, hekři, v posledním desetiletí Pentagona odpor, především vůči Rusku a Číně, vytvořil v mírové době obrovskou tajnou armádu, která čítá kolem 60 tisíc lidí. Prosím vás, není to žádný výmysl, oznamuje to týdeník Newsweek, americký Newsweek, který provedl vlastní vyšetřování a říká, je to 10x více než je počet agentů CIA. A ta tajná armáda celkem odpovídá strategii Pentagonu na rozšiřování geopolitického vlivu USA a ve vojenském rezortu nejednou zdůrazňuje, že ve 21. století se bojové akce provádí nejen pomocí tanků a letadel. Dnes mají zvláštní význam tajné operace v tzv. Šedé zóně. To je součást koncepce hybridní války, jak se tomu říká na západě. Rozumíme si tím nepřátelské akce, které, kdy se útočící strana neuchyluje ke klasickému vojenskému vpádu a potlačuje nepřítele pomocí tajných operací, diverzí a zasahování do kyberprostoru. Mír se přitom formálně zachovává. A ta tajná armáda Pentagonu byla vytvořena pro šedou zónu v rámci projektu maskování. Signature Reduction. Tedy je to v angličtině a podle informací Newsweeku pro ně pracuje přes 130 soukromých společností a roční rozpočet činí asi $900 milionů. Takže podle toho Newsweeku dokonce i v mocenských kruzích USA zdaleka ne všichni vědí o tom projektu. Takže jinak jako hovoří, že ti tajní vojáci Washingtonu už dávno úspěšně působí po celé země kouli a tyto operace jsou podle názoru amerického týdeníku jen rozcvičkou před začátkem globální konfrontace jaderných mocností. Tak zase, až bude někde nějaká operace pod falešnou vlajkou a podobně, tak jenom jako abychom věděli, jako odkud to přichází. Jo, takže tolik teda k tomu. To jsou zprávy ze Spojených států. Kolik máme ještě možná chvilku, stačíme, abychom se dostali tam, kam potřebujeme. A to jsou informace z Ruské federace. Jednak tedy Lavrov uvádí, že Arktida je územím Ruské federace, tím vlastně reagoval na pokusy Norska zapojit NATO v arktické oblasti na tom nadcházejícím ministerském zasedání Arktické rady v Reykjaviku, kde teda jako NATO nemá co dělat v podstatě. Jak říká Lavrov, je to naše území, je to naše země, tam mají to také přihlášené a uznáno i tedy od OSN. A jako jsem tady jednou říkal, tak to souvisí tedy s těmi šelfy, s těmi podmořskými výběžky od pevniny dále do moře, takže podle toho se to potom určuje. A Lavrov uvedl teda také, že Rusko odpovědné za zajištění bezpečnosti arktického pobřeží a vše, co tam Ruská federace dělá, je naprosto legální a legitimní. A říká ovšem, pokud NATO se pokouší ospravedlnit svoji ofenzivu v Arktidě, je to trochu jiná situace. Máme otázky k takovým našim sousedům, jako například Norsko, které se všemožně snaží ospravedlnit potřebu zapojení Norska v Arktidě. Norsko tam jako organizace nemá jako celku co dělat. A v Reykjavíku na ministerském zasedání Arktické rady o tom samozřejmě budeme otevřeně mluvit a upřímně, jak uvedl tedy šéf ruského ministerstva zahraničí. Mimochodem, my jsme tam také si dělali jakýsi nárok v souvislosti s tím, že jsme tam měli, nebo snad ještě máme nějakou vědeckou expedici, která tam také bádá. Nicméně Rusové nám to tam zavetovali, respektive zatím to zmrazuje to naši účast. Proč víme všichni, protože se neumíme chovat, tak jako dokud se nebude umět chovat, tak to asi lepší nebude. Takže zase můžeme u nás jásat, tak jsme jednou vyhráli. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že NATO pohání lodě na Rusko, zase další provokace po Baltí, která selhala. Námořní uskupení na to se může dvojnásobit v souvislosti se cvičeními plánovaným vojenským blokem na moři poblíž hranic Ruska. Takže to je jako další zážitost. Nyní je ve vodách ve střehu už asi 15 lodí Aliance, jak uvádí admirál Nosatov, a na to plánuje provést v regionu více než 20 cvičení, včetně rozsáhlých. A tu skupinu lodí lze navýšit až na 340 lodí. Takže si představte, jaký tam bude asi přetlak. Ale jako říkají, že to celku jako sledují tedy a jsou jako jaksi připraveni tedy, takže jinak na ty plány na sjednání těch vojenských taktických manévrů, že se připraví Švédsko, Finsko, Polsko. To Švédsko bývalo dříve, se drželo neutrality, teď tedy začalo být teda také jaksi expanzivní poněkud, tak uvidíme, jak se to celé vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že v Rusku začala sériová výroba bojových robotů s umělou inteligencí, jak uvedl ruský minister obrany Sergej Šojgu, a že už byla zahájena ta sériová výroba, hovořil o zbraních budoucnosti. nejenom teda o té syrově výrobě těch robotů, říká, že už tady některé jsou a jiné jsou vytvářeny, například koncern Kalašníkov vytváří stroj v rámci projektu Ratník, jeho hlavním úkolem bude podle názoru vojenského experta Viktora Murachovského obrana území a průzkum na území nepřítele. Ural Vagon Zavod vytváří bezpilotní tanky na platformě T-72B3. Jeden z nich má být vyzbraněn těžkými zbraněmi, druhý má být vyzbraněn automatickými kanony. Další zkoušky by měly být v červenci letošního roku dokončeny zkoušky 5 typů, 2 kolové varianty, 3 pásové systému Marker. Jsou tedy zkoušeny klíčové technologie pozemní robototechniky, technické vidění, spojení navigace, autonomní pohyb, skupinové řízení a podobně. V minulosti už ruská armáda přijala do své výzbroje bojové roboty, jako je robotický tank Uran 9, který prováděl průzkum, palebnou podporu, ničeho obrněnou techniku protivníka. Stroj váží 12 tun, má ve výzbroji naváděné rakety a 30 mm kanon, doplněný kulometem ráže 7,62, dalším ruským bezpilotním strojem Poseidon, podvodní aparát vybavený jaderným motorem. Jinak pracují jako na dalších záležitostech, jak uvádí Sergej Šojgu. Takže uvidíme, jak to je. Nejlepší teďka jsou teďka vlastně nový systém raket Ostrota, která je buď jako ostrost, nebo také to může znamenat vtip, tedy, které jsou odpalované, lze odpalovat i z letadel. Takže uvidíme, jak se další věci budou mít. Daily Mail, a to je ono, uvádí, že Rusko vyvíjí další tajnou novou hypersonickou raketu a v roce 2022 mají zahájené letové zkoušky této rakety. Malé nadzvukové střely vyvinuté domácími designéry v rámci vývojových prací pod kódem Ostrota. A takže mohou být instalované na ruský nadzvukový stíhací bombardér SU-34, případně na bombardér s proměnlivým rozmítavým křídlem TU-22M3. Takže se stanou součástí ruských nejaderných odstračujících sil. Takže tolik teda tady k tomu vzbrojování. Jinak se Zirkonem by teďka měl být postupně zařazován do výzbroje, ještě dodělány zkoušky a měl být do výzbroje. Dále Putin nařídil evakuaci ruských občanů a zemí SNS z pásma Gazy v souvislosti s těmi nepokoji. Jestli teď tam, když to přestalo, jestli teď tam zůstanou nebo nezůstanou, těžko říct, když ten konflikt zatím se zastavil. A poslední zasedání nejvyšší Euroasijské ekonomické rady, které se zúčastnil také úřadující předseda vlády Arménie Nikol Pašinian, prezident Běloruské republiky Aleksandr Lukašenko, prezident Kazachstánu Kasym Jomar Tokajev, prezident Kyrgyzstánu Sadie Japarov a čestný předseda nejvyšší Euroasijské ekonomické rady Nursultan Nazarbájev. Dále jako pozorovatelé tam byli pozváni prezident Uzbekistánu Šavkar Mirziyoyev a prezident Kuby Miguel Mario Díaz Kamel Bermudez. Schválena byla řada dokumentů, které se týkají dovozních cel, daní, převodu potom do rozpočtu členských zemí Euroasijské unie a tak dále a tak dále. Hlavní principy makroekonomické ekonomiky členských zemí, směrnice o mírách ekonomického tlaku vyvíjeno třetími zeměmi a tak dále. Takže tolik teda k Rusku. A přejdeme tedy konečně snad ještě k té Ukrajině. A tam jenom velmi telegraficky. Jednak Američané byli zmateni tím, co se dověděl o rozsahu korupce v tom naftogazu, kde teda byla nesmírná korupce. Pak tam byl tedy dosazen před několika lety, tam byl dosazen nový šéf, který to sice dodal dohromady. Ten se jmenuje Kobolev. Nicméně 28. dubna 2021 hlasoval kabinet ministrů Ukrajiny pro jeho odvolání. Američané z toho byli perplex, také mu to vyčetli prezidentovi Zelenskému, když tam nedávno byl na návštěvě. Nicméně domnívám se, že tam tím hlavním důvodem je to, že před svým odvoláním z funkce už učinil společnost atraktivní pro investory a připravil ji prostě tak, jako jsme byli tady známi, jak si tím známí, vlastně k privatizaci a podobně, což tedy se samozřejmě Ukrajincům nelíbilo, protože je to jeden z mála tedy fungujících zdrojů, teda financování státu, takže to bylo, domnívám se já, je to dohad, takže to byl asi ten důvod. Kyjev ztratí podporu Západu v případě agrese na Donbas. Kyjev by ve válce proti Rusku neměl počítat s pomocí Západu. Na to ani USA se nepřipojí k Ukrajině, pokud se ukáže, že je agresorem. To bylo řečeno teda ze strany zahraničních partnerů, zejména Američanů, teda Ukrajině. Za poslední tři roky bylo vyvinuto 32 variant strategických rozhodnutí a žádná z nich nepředpokládá zásah západních vojsk do války na Ukrajině, pokud by byla iniciátorem odbraného konfliktu, jak píše Washington Post. Politicky ano, to jako připouští, Západ je připraven podporovat takzvanou nezávislou a obvinovat Ruskou federaci ze svého postavení na Krymu a v Donbasu. Není však jeho zájmu vstoupit do vojenského konfliktu s Moskvou. Takže ve všech scénářích odborníci z NATO a USA proto trvají na maximální zdrženlivosti Kyjeva. Takže to nebude mít Kyjev jednoduché a Západ bude jenom poštěkávat zřejmě. Kyjev nepočítá s podporou jednotek NATO proti Rusku, to jako pochopili správně, nečekáme, že nám pomohou, že nám pomůže příchod zahraničních vojsk, očekáváme ale, že naši partneři poskytnou Ukrajině podporu, kterou mohou nabídnout, aby nám pomohli vydržet tento konflikt pro naši zemi. Domnívá se asi peníze a to, ale to si myslím, že asi už také jako skončilo, že už to nebude moc. Další zpráva hovoří z Ukrajiny o tom, že zloději podle zákona hrozí Zelenskému represáliemi po sankcích, které tam byly jako vyhlášeny. Tam jde o to, že dokonce mu hrozí vraždou. Potom rozhodnutí Rady národní bezpečnosti v zemi uvalí sankce na zloděje, kteří jsou zloděje ze zákona, kteří už tedy, jak si byli zákonem jako za zloděje uznáni, tak mu dokonce hrozí vraždou a vraždou celé jeho rodiny. Nemá to tam chlapec lehké, ale dal by se předpokládat, že viděl, do čeho jde, že tam v tom žil. Na druhé straně ukrajinské nebo takto náměstek nejvyšší rady z té opoziční platformy pro život Renát Kuzmin kritizoval ukrajinské úřady za zahájení řízení proti politiku Vladimíru Medvědčukovi a uvedl, že to bylo součástí plánu na rozpoutání velké války v Evropě. Takže Medvědčuk je zatím domácím vězení, vytýkají mu velezradu a já nevím, co všechno, a nežil mu schopný dokázat. Politolog Martinov, Alexej Martinov, řekl, kdy na jeho východě Ukrajiny vypuknul spontánní nepokoje. Ukrajina se dostala do situace, že je značně deindustrializována, průmyslové podniky buď bude zničeny, nebo rozkradeny a vykradeny a teďka dochází k procesu, že jim tam vlastně jednak odváže na černozem a teď mají ještě dokonce k privatizaci velkých územních celků, pozemků zemědělských. Tam by došlo k likvidaci malých farem a tím pádem ke konci teda možnosti obživy a pak by přišlo k feudalizaci života na venkově, kdy teda ty lidé za sebou chodí na panské. Takže dojde k občanským konfliktům a tak dál. A říkám, můžou počítat s tím, že místní lidé se chopí vidlí a zbudí rolnickou spouru. Takže tolik teda tady k tomu. No. Další už uděláme jenom jedno a tady si řekneme setkání v Reykjavíku, které bylo pro míněno Blinken, americký minister zahraničních věcí a Lavrov za ruskou stranu, takže bylo v Reykjavíku pro Kyjev noční můrou. To jenom konstatuju a přeskočil bych na to tematické okénko, kdybych se k tomu aspoň chvilku, aby jsme to stačili, kdybych se k tomu chtěl trochu více věnovat. Jednak Já bych se opřel, nebo vyšel bych z článku Rostislava Iščenka, který vysvětluje, proč Biden, a souhlasím s tím, potřebuje tolik setkání s Putinem, kde se říká, že to jednání Putina s Joe Bidenem, že sotva něco stranám přinese, kromě oboustranného morálního uspokojení, to si nejsem jistý, na straně Putina za to bude. Nicméně americký prezident vytrvale deklaruje vážný úmysl se setkat s ruským lídrem. A takže i teda ta retorika toho Bidena vůči Rusku po tom incidentu s potrubím Colonial Pipeline, to jsem ani zmiňoval, tam došlo k nějakému hackerskému útoku a to potrubí bylo vlastně, činnost toho potrubí byla zastavena, takže náhle došlo teda ve Spojených státech teda k nedostatku pohonných hmot a vylety tam celé nahoru a tak dál. Osobně si domnívám, že to bude záležitost spíše tedy globalistů, tak aby ten režim pomohli více jako rozložit, pač to je ten jejich zájem, než bude ta pěrestrojka a tak dál. Nicméně Biden se odvolal na informace rozvědky, takže že tedy to nebylo Rusko jako stát, možná nějací hekři a tak. Takže vtip je v tom, že Spojené státy utrpěly katastrofální porážku v závodě zbrojení a teď se mají obavu, že Rusko může zničit, a nejsou si jisté, zda tedy, jaké ztráty jim to přinese. A pro Bidena je teda důležité dosáhnout dohody ohledně kontroly zbraní, které by vlastně umožnily státům vlastně stabilizovat tu situaci, navrátit je do stavu parity. Jak? No, závazkem Rusů, že teda určité zbraně nebudou používat, jo? Aby teda se ta úroveň té výzbroje, aby se tedy srovnala. Na tom samozřejmě lecos je. Hovoří o tom nakonec i pan Arena, ale ještě se k tomu dostaneme. Tak vtip je v tom, že na druhé straně ten Blinken, že dost šílej, protože říkají, máme strašný dluhy, chceme ruský plyn a ropu, abychom zase měli z čeho to vyrovnat, že? Protože vždycky jsou zvyklí v rámci Pax Americana to někde sebrat a tím si vlastně dokrmovat a rovnat rozpočet a tak dál. Teď to asi moc nepůjde a ty Američané aspoň by teda chtěli nějaké výpalné. A teď vlastně jde tedy o to, že se teda snaží krom toho ještě teda udělit tu Evropu tedy od těch ruských zdrojů a vůbec od toho ruského vlivu tak, aby v podstatě tedy mohli aspoň Pax Americana uplatňovat teda na Evropu, na Evropskou unii, aby je teda udrželi takzvaně pod palcem. Takže ta americká administrativa sice upustila od sankcí proti Nord Streamu, ale nicméně a proti tomu výkonnému řediteli nicméně dala teda ty sankce na ty lodě a na ty firmy, na to, co to stavějí teda. Nicméně tím jako nevyřeší to zadlužení Spojených států, které teda nadále poroste a už se dostává jako do šílených dimenzí, protože už nyní je přes 100% HDP, ten dluh. To jsou hodnoty, které byly naposledy zaznamenány ve 40. letech minulého století, kdy si potom pomohli tedy vlastně tou válkou, kdy teda vojáky do Evropy poslali na poslední chvíli, kdy teda Rusko se nezastavilo, až ukonalo La Manche, až požené Němce, a současně, kdy teda vyráběli dodávky a na tom si velmi pomohli. Dneska Spojené státy platí přes 400 miliard dolarů ročně jenom na úrocích. Ten státní dluh tam dosáhl 101% HDP už, což je 28 bilionů dolarů. Takže tam je problém a jenom pro srovnání, když si vezmete, tak veřejný dluh, když si vezmu, což nebudu počítat dluh domácností, dluh firem, tak za Spojené státy je to 120% HDP na HDP. Čína má 46,20%. Rusko má pouhých 17% a eurozóna má 89,2%, také nic moc, a Japonsko má 250%, což je šílené, 250,4%. Když bych to vzal a srovnal jsem to s Českou republikou, která má, a počítal jsem to zadlužení na obyvatele, Česká republika má 10 milionů obyvatel a má v dolarech 98 miliard 152 milionů a nějaké drobné dolarů, tak bych se dostal asi na tato čísla. Česká republika to zadlužení na obyvatele, ona má přes 10 milionů, počítáme 10 milionů, tak mi vychází 9815 dolarů. Rusko 3000 dolarů, čili my jsme na tom třikrát hůře, to by si měli natlout do hlavy ti, co vypráví furt, jak to Rusko, jak je na tom špatně, a ostatní jsou výborní. A Spojené státy mají 84 592 dolarů na osobu. 84 592, Rusko má 3000. Jo? Tak jenom jako, abychom měli trošku jako nějaký pojem, nějaké srovnání. To Rusko navíc tedy, ten, pokud je o zahraniční dluh, tak je plně kryt zlatými devizovými rezervami, jo, takže ty jsou někde úplně jinde. Takže za této situace samozřejmě Američané, kromě toho, že jaksi nejsou schopni udržet krok ve zbrojení a obávají se teda toho, co přijde, tak oni ani na to zbrojení už nemají, protože jsou prodlužení, kam se podívají. A teď jde teda o jednu věc, jak tedy dále. Panarin osobně je toho názoru, že pokud by bylo teda jednání, tak že teda bude, může být řeč o kompromise, kdy Deep State bude muset udělat nějaké ústupky, aby teda Rusko mu dalo možnost věnout se nekontrolovanému krachu dolaru a nalezení nějaké přijatelnější možnosti ústupu dolaru ze scény, protože pokud teďka jako přejde a bude prodávat ropu jenom za ruble nebo za nějakou jinou měnu, tak je prostě srazí jako vyloženě na kolena. To je jedna věc. A druhá věc, budou chtít samozřejmě ti Američané, kromě teda toho, tak ještě tedy, aby teda se Rusko zavázalo k tomu, že některé zbraně nebude používat. Na druhé straně bude podle Panarina na tom připravit setkání Putin-Biden řeč o osvobození Německa a potažmo celé Evropy z toho britsko-amerického jha. To znamená, že v podstatě globalisté budou muset a Deep State budou muset tu Evropu opustit. To už se ale, pokud toto se předjedná a bylo by to akceptovatelné, tak toto už by byla vlastně téma potom pro Jaltu 2, takzvanou. Jinak Rusové budou ještě chtít teda odvolání vojenských cvičení NATO kolem ruských hranic. Takže to je takový nějaký scénář, o který by mohlo jít. Zatím ta situace je taková, že k jednání došlo. Otázka, jestli dojde, protože ti Američané nemají Rusku co nabídnout. Čili tam není ani nějaký velký prostor pro kompromisy a to, že by jim řekli, víte co, tak tady si vemte teda tu Ukrajinu a my se tam odsud stáhneme. Co by s ní ty Rusové dneska dělali? Jednak ona spadne sama. To je první věc. A druhá věc, prostě to si budou muset Ukrajinci vybudovat sami. A představa, že to někdo vykrade, zhuntuje a ty tam druhý přijde a bude tam do toho lít miliardy a ještě mu tam někdo bude dělat rotiku, bude mu tam dělat neplechu z těch zbytků těch různých fašistů a pravých sektorů a já nevím koho, tak to je mylné. No, tam si to budou muset vybudovat znova Ukrajinci, bude to krvavé, ale bude to krev pod a slzy, teda tak to myslím jako pracné, ale budou se asi muset udělat sami. A jinak jako skutečně to Rusko, ono se k těm dalším věcem ono se dostane, čili oni, je to otázka času, oni nemají co nabídnout a ty Rusové nehrajou o čas. O ten čas hraje Amerika, protože té hrozí stále více, že se zhroutí a ani ty globalisté na tom nejsou nejlépe. Náš problém je v tom, že my jsme bohužel jaksi v tom sektoru těch globalistů, takže tady máme to očkování, tady máme nebezpečí stále jako rostoucí z hlediska, o kterém teď se moc nemluví, těch migrantů a dalších záležitostí. Zatímco třeba už v těch Spojených státech už začal běžet, i když není tedy Trump jako oficiálně prezidentem, tak to začíná běžet projekt Gessera, začíná se tam teda jak si už vyplácet teda určité peníze, ty peníze, které už se podařilo teda sebrat globalistům, ale to nejsou zdaleka všechny, že jo. No, to znamená, ta situace je teďka taková, Spojené státy ale budou potřebovat, aby zůstala kontrola nad Evropou, protože pak už nemají jako koho dojít. V podstatě, když to řeknu takhle, tu Latinskou Ameriku vymačkali, v Africe také už nejsou vitáni, tam jsou Rusové, Číňané. Teď vidíte, že z té Latinské Ameriky, že také tlačí pryč, takže oni potřebují tu Evropu, protože jinak pak z Amerikána už ji nemají kde jako aplikovat. Jo. Takže toto bude problém, takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet, to je jako velmi důležité. A je to ještě jeden moment. A sice ten, že vzhledem k tomu, jak to vedou ve Spojených státech, tak Trump se nechal slyšet teď, že prostě do roku 2024 nemůže čekat jako na další volby, protože by, jak jsem říkal už jednou, tak by mu tam z toho udělal Biden nebo kolektivní Biden kůničku na dříví, což znamená, že zřejmě nastoupí do funkce do roku 2022, což může být někdy kdykoliv odteď do toho konce roku, bude to takto. A to znamená, že otázkou, zda vůbec by Putin měl jednat s Bidenem a tím ho vůbec legitimizovat jako amerického prezidenta, když jim on fakticky nikdy nebyl, kromě toho, že se ho tam určitá zájmová lobby, že se ho tam jmenovala, protlačila. Takže toto jsou věci, které jsou ve hře a v podstatě nikoliv náhodou, když se potom jednání Lavrova s Blinkenem, ptali novináři Lavrova, jak to teda vidí s tím jednáním Putin versus Biden, tak Lavrov řekl, že nemá zelenou k tomu, aby mohl dát zelenou, míněno k tomu jednání. To znamená, že zatím doma Putin a spol víceméně vyčkávají, co bude dál. Samozřejmě nějaká jednání asi na úrovni expertů mezi Amerikou a Ruskem nepochybně probíhají, ale je to ten problém, že ty Američané nemají Rusku co nabídnout. Takže nemají co nabídnout, tak o čem budou jednat. Jo? Takže to je tak jako velmi, velmi zhutnělé a ve stručnosti asi to, co se teďka tady v tom vztahu děje.
Tak. Já tu mám ještě teda článek, ale nebudem ho už načítat, aby jsme nepřetahovali. A ten se tedy jmenuje, dámy a pánové, ten nevím, proč se mi to tady zdvojuje, proč se slyším dvakrát. No, že tedy proč setkání v tom Reykjavíku bylo samozřejmě pro Kyjev noční můrou, ale také jsme to tady zmiňovali ten Nord Stream 2, takže to bylo bez zřetele na USA, kdy teda Merkelová, kancléřka Spolkové republiky Německo požádala tedy Ruskou federaci, aby urychlila tedy spuštění severního proudu. Takže najednou, samozřejmě bylo jí to tam dotlačeno tak na talíři, aby už z toho nemohla cuknout. Zmiňujeme to tady každý týden několikrát. Pokud máte rozum v hlavě, umíte ho používat a mozek v hlavě a nechcete platit třikrát předlažený plyn, který bude stejně z Ruska, akorát tam bude jiný razítko, že jakože z USA, a vy se to stejně ani nedozvíte. A další věci, tak zkrátka berte rozum do hlavy, co potřebujeme nakupovat to napřímo, prostřednictvím, ať už družby, ať už Nord Streamu, jedničky, dvojky a tak dále. A zkrátka je to o tom, že bez toho plynu a bez dalších komodit, které samozřejmě ne v takové míře my můžeme těžit tady, díky našim podmínkám, tak zkrátka jsme na tom závislí. S tím nic neděláte. Otázka je, jestli to chcete za normální cenu, s normálním přístupem, dvoustranné dohody dvou států, férové, a nebo jestli budete hrát hajzly, budete chtít být jako naše vedení, tedy na tom seznamu nepřátelských zemí vůči Ruské federaci. Já se tomu smím, ale to je úplná idiocie, dámy a pánové, aby jsme si to uvědomili, kam nás tyto šílenci, Hamáček a Andrejko a další, kam nás vedou. Jako, no nestačí, že teda tady zdecimovali po vzoru světa ekonomiku a tak dále a tak dále a tak dále. A teď nám budou jako povolovat pomalu ty šrouby, které přiškrtili, a lidé budou jak blbí si dávat vakcíny, protože aby mohli na to kafe, aby mohli do toho posilovny, aby mohli do hospody a pivo, aby mohli na ten koncert, anebo vlastně když bude hokej nebo fotbal nebo co já vím, cokoliv jiného, že ano, tak aby tam šli. Když se jí zeptáte logicky, teda je to o tom zdraví nebo je to o těch výhodách, které si předtím po tisíce let měl, a najednou ti je sebrali ku nějaký bejkárně během jednoho roku, tak oni čumí jak puci a neumí na to prakticky nic říct, tyto lidé. Samozřejmě vidíme, co se děje dál, no ale to už necháme být. Zkrátka, dámy a pánové, takhle to je. No.
No je to hrozné a nejhorší na tom je, že někteří politici, teda nebo lidé, kteří se jako politici chtějí sebe realizovat, tak nám tady vypráví věci, které svědčí o tom, že místo poslanecké lavice, že by jim daleko více prospěla lavice školní, protože nemají základní znalosti z ničeho, ani ze zeměpisu, o dějepisu se vůbec jako nebavím. A když nám vypráví třeba o tom, jak si budeme kupovat místo ruského německý plyn a podobné hlouposti, a on bude jenom tam jiná faktura za jinou cenu a bude to pořád ten samý plyn, ale s pořádnou přirážkou, ale zaplatíme tuto hloupost, zaplatíme my, ale víte, to všechno souvisí zase s tím, koho si volíme. Když si tam navolíme hlupáky a takové to nuly, tak je tam máme a výsledky tomu budou adekvátní. Adekvátní tomu budou i ceny a všechno, ale zaplatíme to my, ale nedivte se, za hloupost se platí. Je potřeba si to hlavně toto promítnout před volbami a začít konečně přemýšlet a volit jinak. Protože uvědomte si jednu věc, buď máte vlastní rozum, na to, abyste ho mohli mít a používat, tak se musíte seznámit i tedy s dalšími možnostmi, s projekty, tedy s volebními programy dalších stran, anebo volit tak, jak vám poradí Česká televize a dopadne to jako obvyklé, i když jste chtěli to nejlepší. Jak říkává premiér Černomyrdin v Rusku, chtěli jsme jen to nejlepší, dopadlo to jako obvykle. Takže chcete jenom to nejlepší, tak taky proto něco musíte udělat a nechodit volit podle toho, jak chce Česká televize a jí podobné instituce. Teď už máte i razítko na tom, že je z Hradu, že to je instituce desinformační.
Tak. Dámy a pánové, 2 hodinky jsme přetáhli už skoro o 5 minutek, koukám v záznamu. Tak já poděkuji panu inženýrovi Jaroslavu Tichému za 2 hodiny vyčerpávajících informací a komentovaného zpravodajství.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost. Chci se zeptat, v úterý máte volno nebo ještě ne?
No, měl jsem mít, ale zase nám změnili šichty, takže jako... Takže zase, teď mám zase jakoby počkat. Ale v úterý jo, vlastně jo, budu mít volno, jo. Pokud mi to zase nezmění, takže ano, tak, na úterý se
takže můžeme já se pokusím teda na tento úterý programově obsadit o těch 19 hodin na tom druhém streamu a s nějakým zajímavým pořadem a poslal bych vám podklady. Dobře, tak jo, tak jsme domluveni.
Fajn.
Děkuju a budu se těšit s posluchači s vámi slyšenou. Díky.
Naslyšenou. Dámy a pánové, chcete 5-10 minutek pauzu? Asi jo. A když tak mi napište na Skype, jestli chcete, že bychom se mrkli na moment. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkná, to ze dne 26. dubna, protože je to o vlajce, je to o hovoru Biden, Trump, o tom telefonátu, abyste si to dali zase 2 a 2 dohromady, anebo aby nám, protože já nejsem žádný superchytrák, takže já se nebudu vyčleňovat, takže aby nám pan Pěkin vysvětlil, co se a děje. Takže poslání Vladimíra Putina federálnímu shromáždění by tam bylo, altajští vlasovci, ale je to o té vlajce, opět, setkání Putina s Lukašenkem a Putinovo pozvání Zelenského do Moskvy, také by tam bylo prohlášení Miloše Zemana o urychlené svolání Vyšegrádské skupiny Polskem a zakončili bychom to znalostmi, případně. Pokud byste toto nechtěli, ale chtěli byste se kouknout na něco nového, jestli se vám zdály a líbily z časopisu Zem a Vek, tedy ten nový apartheid, to, co bylo to březnové číslo, to hlavní téma, já nemám rád ty nějaký tady headliny a já nevím, jak se ty kraviny anglicky jmenují, mě to ani nezajímá, takže já mluvím česky, slovansky a opravdu mě nezajímají angličtinářský názvy a český si teď nevybavím. Takže to hlavní téma toho časopisu bylo tedy ten nový apartheid, o rozdělování lidí, covid pasy, ne covid pasy, odluhu a takhle. Takže kdyby vás zajímalo buď to Pěkin, a nebo hrozby nanomedicíny, To je tedy únorové číslo, protože další nemám zkouknuté. A pak se samozřejmě budete muset těšit na svět pod dozorem biorobotů. To bylo dubnové číslo, takže jako těch témat tady máme, s kterými vás mohu seznámit hodně. Takže teď dávám na výběr, tedy buď to svět pod dozorem biorobotů, ne, to jsem nechtěl vlastně, jsem vám slíbil, jsem řekl nanotechnologie, nanomedicína a její hrozby, což nám souvisí s tím očkováním, vakcinací a dalšími, že ano, a nebo tedy pana Pijakina, tak můžete napsat na Skype, co jedno budete chtít nebo druhé, já tedy